17-trek. Yo'tal 5 daqiqacha davom etdi. Qo'lidagi dastro'molda qon izlari ko'rindi. Manglayini ter bosdi. U qonni Raskolnikovga indamagina ko'rsatdi va biroz dam olar olmas yana g'oyatda jo'shgan, yuzining yonoqlariga qizil dog'lar tushgan bir alpozda uning qulog'iga shivirlay ketdi. Qarang, men unga juda ham nozik bir ishni topshirgan edim. Anavi xonim bilan uning qizini chaqiring degandim. Siz bilasizmi ularni? Buni juda nazokat bilan boplab qilish kerak edi. U nima qildi deng? O'sha kelgindi. Burni tanqaygan maxluq. Izzatiga to'nqaygan jinni. O'sha pashshaday g'ing'illagan qishloqi. Xada? Men mayorning bevasi bo'laman. Nafaqa masalasida keldim deb maqtanib, hamma qabulxonalarning ostonasini yalab yurgan bir kimsa deng? Yana 55 yoshida yuziga surma qo'yib, upa eli qo'yib, buni hamma biladi. Tamanno qilib yurgan bir maxluq deng. Kelmay o'tiribdi. Xo'p, kelmabdi. Juda bo'lmasa, kechirim so'rab odam yubor. Jindak odobdan ham xudo qisgan ekanmi, bechorani. Kech bilmay qoldim. Nega Pyotr Petrovich kelmadi ekan? Ammo Sonya qani? Qayerga ketdi? Ana, o'zi ham kelib qoldi. Nima qildi Sonya? Qayerlarda yurgan eding? Otangning taziyasi kuni ham bunaqa qilib kechikib yurishing qiziq. Radion Romanovich, uni yoningizga oling. Mana bu yerga o'tir. Sonyichka. Ol, nima istasang. Selovali qovurdoqdan ola qol. Yaxshi. Hozir go'sht quyida keltirishadi. Bolalarga berdinglarmi? Polichka, hamma narsalar bormi? Ha, bo'pti, yaxshi. Aqlli qiz bo'lgin. Leonya, Kolya, oyog'ingni likkillataverma hadeb. Yaxshi odamlarning bolalariga o'xshab o'tir. Nima deding, Sonyichka? Sonya shu zahoti Pyotr Petrovichning uzr so'rab yuborganligini hamma eshitsin deganday qilib ovozini ko'taribroq aytdi. U atay Pyotr Petrovichning nomidan to'qib chiqarilgan juda g'alati, sara, chuqur hurmatni bildiradigan so'zlarni bezab, bezantirib bayon qilib berdi. Keyin Pyotr Petrovich, vaqtim bo'lishi bilanoq darhol yetib kelaman. O'zimiz qilinadigan ishlar haqida bafurja gaplashib olamiz. Va hokazo va hokazo gaplarni aytib yubordilar dedi. Sonya bu gaplar Katerina Ivanovnaning yuragiga dalda bo'lishini, unga taskin berib ovuntirishini, ko'nglini ko'tarishini va hammadan ham uning yuragi g'urur bilan to'lishini bilardi. U Raskolnikovning yoniga o'tirar ekan, unga tezgina ta'zim qildi va ko'z uchida qiziqsinib qarab qo'ydi. Darvoqa shundan keyin unga qarashdan tortinib, u bilan gaplashishdan iymanib o'tirdi. U juda ham parishon ko'rinar. Xuddi buni Katerina Ivanovnaning yuz ko'zi uchun shunday qilayotganga o'xshardi. Kerakli kiyimlari bo'lmaganligidan na u va na Katerina Ivanovna motam libosi kiyishgandi. Sonya egniga allaqanday jigarrang, qoramtir ko'ylak kiygan. Katerina Ivanovnaning ustida esa yo'l-yo'l qoramtir chit ko'ylak bor edi. Bu uning ustiga kiyadigan birdan-bir ko'ylagi edi. Pyotr Petrovich haqidagi gaplar unga moyday yoqdi. Sonyaning gaplarini g'oyatda sipolik bilan eshitgach, Katerina Ivanovna o'shanday sipolik va jiddiyat bilan "Pyotr Petrovichning sog'liklari qanday?" deb so'radi. Keyin darhol ovozini ko'taribroq, "Pyotr Petrovichdek hurmatli va e'tiborli bir zot, bizning oilamizga sadoqati va otam bilan qadrdon do'st bo'lganiga qaramay, mana bunaqa nurli nursiz odamlar o'rtasiga tushib qolsa, haqiqatan ham g'alati bo'lib ko'rinardi", deb Raskolnikovga shipshib ketdi. "Mana shuning uchun ham, Radion Romanovich, bizning kamtarin dasturxonimizni nazaringizga ilib kelganingizdan g'oyatda minnatdorman. Yana ahvol mana shunday bo'lib turgan mahalda", deb qo'shib qo'ydi u ovozini ko'taribroq. "Siz marhum bilan yaqindan do'st edingiz. Shu do'stlik tufayli bu yerga kelib, va'dangizning ustidan chiqdingiz. Omon bo'ling." Keyin u o'z qadri qimmatini bilgan odamlarday yana mehmonlarga birma-bir mag'rur nazar tashlab chiqdi-da, so'ng xuddi juda g'amxo'rlik qilgisi kelgan odamday stol osha baland ovoz bilan qulog'i karcholdan "Yana qordoq olib kelishsinmi? Lissabon binosidan ichdingizmi?" deb so'radi. Chol javob bermadi. Va garchi yonida o'tirganlar kulgi uchun unga tushuntirib bera boshlagan bo'lsalar ham, lekin anchagacha o'zidan nimani so'rayotganlarini sira anglay olmadi. U og'zini ochib, atrofga alang-jalang qilib qarar. Atrofdagilar esa bundan battar quvonishib, kulgini avjiga mindirar edilar.
"Voy, xudo urgan garayni qarang. Qarang, qarang. Uni nimaga bu yerga olib kelishgan ekan? Pyotr Petrovichga kelsak, men doimo unga ishonib adashmagan ekanman,"
deya davom etdi Katerina Ivanovna Raskolnikovga qarata.
"Nima desangiz ham u albatta o'xshamaydi."
Keskinlik va shiddat bilan dedi u Amalya Ivanovnaga qarab. Amalya Ivanovnaning bundan yuragi pokillab ura boshladi.
"Sizning shalpillama dumdor, ohang jamali xonimchalaringizga o'xshamaydi, deyapman. U xonimlaringizni otam oshxonasiga oqsoqlikka ham olishmagan bo'lardi. Agar marhum erim tirik bo'lganda, ehtimol ularni qabul qilish ham mumkin edi. Lekin behad nazokatli odam bo'lganligi uchungina shunday qilgan bo'lardi."
"Ha, ichishni yaxshi ko'rar edilar. Yaxshi ko'rardilar, ichib yurardilar,"
deb qichqirib qoldi kutilmaganda oziq-ovqat mutasaddisi 12-chi qadaqdagi aroqni bo'shatar ekan.
"Marhum erimning shunday ojizona tomonlari yo'q emasdi. Bu hammaga besh qo'lday ma'lum."
Xuddi uning kekirdagidan olguday bo'lib dedi Katerina Ivanovna. "Lekin u oq ko'ngil va olijanob, o'z oilasiga mehribon va oqibatli odam edi.
Bitta yomon tomoni oq ko'ngil bo'lgandan har turli fosiq odamlarning gaplariga laqqa ishonib yurardi. Va xudo biladi, u kimlar bilan birga o'tirib ichmagan. Hatto kavushining patayiga arzimagan kimsalar bilan ham ichishgan. Buni qarang, Razion Romanovich, erimning cho'ntagidan xo'rozqan chiqsa bo'ladimi? O'zi g'irtmasdi, lekin bolalarini o'ylaydigan odati bor edi."
"Xo'roz? Siz xo'roz dedingizmi?" qichqirdi oziq-ovqat mutasaddisi bo'lgan janob. Katerina Ivanovna unga javob berishni o'ziga lozim ko'rmadi. U nima haqdadir o'yga toldi va xo'rsinib qo'ydi.
"Mana, siz ham boshqalarga o'xshab, meni unga juda qattiq qo'l bo'lgan deb o'ylasangiz kerak,"
deya davom etdi u Raskolnikovga qarata.
"Vaholanki unday emas. U meni boshiga ko'tarib yurardi. U meni doim boshiga ko'tarib yurardi. Ko'ngli pok kishi edi u. Goho unga shunchalar yuragim achishib ketar ediki, burchakka o'tirib olib, mo'ltayib menga termuladi deng. Odamning xo'rligini keltirib yuboradi. Borib erkalatging, yaxshi gapirging keladi. Keyin erkalatib qo'ysam, yana borib ichib keladi deb o'ylab qolasan. Faqat qattiq qo'llik bilan sal epaqaga keltirib turishi mumkin edi."
"Nimasini aytasiz? Soch yurishlar bo'lmaganmi bu yerda? Necha marta bo'lgan bunaqangi ishlar?"
deb bo'kirdi yana mutasaddi va yana bir qadaqni bo'g'ziga tashladi.
"Soch yurish nima degan gap? Ba'zi kimsalarga ahmoqqa to'qmoq deganday muomala qilgan ma'qul. Men buni marhum haqida aytayotganim yo'q,"
keskin dedi Katerina Ivanovna mutasaddiga. Uning yonoqlaridagi qizil dog'lar borgan sayin qizillashib borar, ko'kraklari ko'tarilib tushardi. Yana bir dam o'tsa, u janjalni katta qilib yuborishga tayyor bo'lar edi. O'tirganlarning ko'plari xiringlashar, ko'pchilikka aftidan bu yoqar ham edi. Mutasaddini gijgijlay, uning qulog'iga alla nimalarni shipshiy boshladilar. Ularni urushtirib qo'ymoqchi bo'layotgan edilar shekilli.
"So'rasak bo'ladimi? Kimni nazarda tutyapsiz?"
deya boshladi mutasaddi.
"Ya'ni men demoqchimanki, kimning sha'niga bu yerda siz aytdingizki, mana shu bugungi mayli kerak emas. Tamom. Beva sho'rlik. Kechirdim. Bo'ldi."
U shunday deya yana bir qadaq aroqni otib yubordi. Raskolnikov bularning hammasidan ko'ngli ozurda bo'lib, indamagina tinglab o'tirardi. U mezbonning ko'ngli uchungina totinib, qo'l uchida u budan yegan bo'lardi. Katerina Ivanovna bo'lsa, dam sayin ha deb uning likopchasiga yeguliklardan solib turar. Shu boisdan uning ko'ngliga qaramasa bo'lmasdi. Raskolnikov Sonyaga diqqat bilan razm solgan edi. Lekin Sonya borgan sari notinch va tashvishli bo'la bormoqda edi. U ham marakaning tinchlik bilan tugamasligini sezib turar va tajangligi tobora avjiga chiqib borayotgan Katerina Ivanovnadan bezovta ko'zlarini uzmasdi. Gap shundaki, chet joydan kelgan xonimlar nima uchun Katerina Ivanovnaning taklifiga mensimasdan qaraganliklari unga ma'lum edi. Ular uni Sonyani deb bu yerga kelishdan bosh tortgan edilar. Sonya Amalia Ivanovnaning o'z og'zidan shunday gapni eshitgandi. Musofir xonimlarning onasi taklifdan xabardor bo'lgandan keyin xafa bo'lib shunday debdi. Bu oyim qizning yoniga men o'z qizimni qanday qilib o'tkazaman? Sonya shu gap qanday yo'l bilan bo'lmasin, Katerina Ivanovnaning qulog'iga yetib qolmadimikan deb xavotir olmoqda edi. Agar shunday bo'lsa, unga Sonyaga nisbatan qilingan haqorat Katerina Ivanovnaning nazarida shaxsan uning o'ziga, uning farzandlariga, uning padariga nisbatan qilingan haqorat kabi chandon og'ir botar, bir so'z bilan aytganda, haddan tashqari og'ir haqorat deb qabul qilinardi. Shundan Sonya endi Katerina Ivanovnani tinchlantirish qiyin bo'lishini, u toki sharpillama dumdor xonimlarga ularning o'zlari haliginday deb isbot qilmaguncha ko'ngli o'rniga tushmasligini bilardi. Xuddi atay qilganday stolning narigi boshidan kimdir qora nondan ikkita yurakning shaklini yasab, likopchaga solib, Sonyaga berib yuboribdi. Yurak shakllariga kamon o'qi ham sanchib qo'yilgan ekan. Katerina Ivanovnaning jon poni chiqib ketdi. Va shu zahota hammaga eshittirib baqirib, buni jo'natgan odam mast eshak, dedi. Vaziyat tobora og'irlashib borayotganligini sezgan Katerina Ivanovnaning o'zini katta olib, manmanlik qilishidan qattiq xafa bo'lib, dili og'rigan Amalia Ivanovna ham yig'ilgan jamoatni xijolatdan qutqazish, odamlarning fikrini boshqa tomonga chalg'itish va kezi kelib qolganda o'zini ham bir ko'rsatib qo'yish maqsadida birdan tomdan tarsha tushganday bidirlab hikoya aytishga tushib ketdi. Emishki, uning bir tanishi dorixonada ishlaydigan Karl kechasi izvoshda ketayotgan ekan. Izvoshchi seni o'ldiraman degan. Karl juda-juda iltimos qilgan. O'ldirma degan. Yig'lagan, qo'lini qorniga qo'ygan, qo'rqgan va qo'rqgani uchun yuragi yorilib o'lib qolgan. Katerina Ivanovna bunga kulib qo'ygan bo'lsa-da, lekin darhol Amalia Ivanovna, siz latifalarni ruscha qilib aytmang, deb dashnom berdi. Amalia Ivanovna yana qattiqroq ranjib, mening fater Aus Berlin bo'lgan. Juda-juda katta odam bo'lgan va hadeb qo'l cho'ntaklarga yurgan, deb e'tiroz bildirdi. Kulgisi tez qisadigan Katerina Ivanovna o'zini tutolmay xandon tashlab kula boshladi. Amalia Ivanovnaning esa sabr toqati tugab, tishini tishiga qo'yib, o'zini zo'rg'a bosib o'tirmoqda edi. Voy, boyqush ulguray! Yana darhol shipshigani tushdi Raskolnikovga. Katerina Ivanovna taltayib ketib, qo'lini cho'ntagiga solib yurardi demoqchi edi. Lekin uning gapidan qo'li cho'ntaklarga tushib, kissavurlik qilgan degan ma'no chiqadi. Siz payqadingizmi, Razion Romanovich? Bu Peterburgda yashaydigan muhojirlar, ya'ni asosan nemislar, hammasi bizga qayerdandir kelib qoladi. Keyin hammasi ham bizga qaraganda ahmoqroq. O'zingiz ayting. Kim dorixonada ishlaydigan, Karl qo'rqgan, yurak yorilgan, o'lib qolgan deydi. Yana buni qarangki, u mushqi izvoqchini qo'lini orqasiga bog'lab, kerakli joyga olib borish o'rniga iltimos qilgan. O'ldirma degan, yig'lagan. Voy, jinni voy. Yana hamma aytayotgan gaplarim juda qiziq deb o'ylaganiga o'ylaysizmi? Vaholanki, o'zi bo'lsa g'irt ahmoq. Menimcha, anavi mutasaddi unga qaraganda ancha aqlliroq. Kech bo'lmaganda borib turgan sayoq. Aroqxo'rligi shundoq ko'rinib turibdi. Mana bular bo'lsa,
Hammasi ba odob sipo. Qarang, ko'zlarini chaqchaytirishini. Jahli chiqyapti. Jahli chiqyapti.
Katerina Ivanovna ochilib ketib, undan-mundan mayda-chuyda gaplardan so'zlab o'tirdi. Va kutilmaganda pensiya olishga muyassar bo'lsa, o'zining tug'ilgan shahri Tida qizlar uchun bilim yurti ochajagi haqida gapirib qoldi. Hali Katerina Ivanovna Raskolnikovga bu yangilikni o'z og'zi bilan aytib ulgurmagandi. Shuning uchun u darhol o'zining antiqa xayollari bilan o'rtoqlasha ketdi. Shu payt qayoqdandir uning qo'lida o'sha maqtov qog'ozi paydo bo'lib qoldi. Bu qog'oz haqida unga qovoxonada o'tirganlarda marhum Marmeladov so'zlab bergandi. Va turmush o'rtog'im institutni bitirib chiqish kechasida gubernator va boshqalar huzurida yelkasiga shol ro'mol tashlab raqsga tushgan deb aytgandi. Bu maqtov qog'ozi aftidan endilikda Katerina Ivanovnaga bilim yurti ochish uchun go'yo bir guvohnomaday xizmat qilishi kerak edi. Lekin asosan anavi tannos Ohangjama xonimlarga ko'z-ko'z qilish uchun olib qo'yilgan bo'lib, mabodo ular marakaga kelib qolsalar, ularga o'zining ham anov-manov odamlardan emas, balki oliy nasabli deyishi mumkin bo'lgan xonadondan chiqqani, polkovnikning qizi bo'lgani, umuman olganda keyingi paytlarda juda urug'i ko'payib ketgan, sarguzash ishtiyoqida yuradigan ayrim xonim afandalardan ancha ustunroqligini ko'rsatib, tasdiqlab turishi kerak edi. Maqtov qog'ozi darhol kayfi taroq mehmonlar o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Katerina Ivanovna bunga to'sqinlik qilmadi. Chunki haqiqatan qog'ozda uning otasi eshik og'asi, maslahatchi va kavaler bo'lganligi, demakki, chindan ham uni polkovnikning qizi deb atash mumkinligi to'la qayd qilingandi. Katerina Ivanovna to'lqinlanib ketib, o'zining kelajakda TD kechiradigan baxtli va osoyishta go'zal hayot haqida tinimsiz gapga tushib ketdi. Bilim yurtiga dars berish uchun taklif qilinadigan muallimlar to'g'risida so'zladi. Institutda Katerina Ivanovnani o'qitgan, fransuz tilidan dars bergan fransuz chol Mango haqida, uning juda ham hurmatli zot ekanligi, hozirda ham barhayotligi va TD istiqomat qilayotganligi. Agar bir og'iz aytsa, insof bilan maosh tayinlasa, yana dars berishi mumkinligi haqida gapirdi. Nihoyat gap Sonyaga kelib taqaldi. Sonya Katerina Ivanovna bilan birgalikda TG'ga ketib, u yerda hamma ishda unga yordamlashib turar ekan. Ammo shu payt stolning narigi boshida kimdir piqqillab kulib yubordi. Katerina Ivanovna shu zahoti stolning narigi tomonidan eshitilgan kulgining unga sira aloqasi bo'lmaganday, o'ziga kibrli bir tus berib, atay ovozini baland qilib, Sofya Simeonovnaning o'ziga yordamchi bo'lsa qanchalar yaxshi bo'lishi, uning ajoyib qobiliyati, beozorligi, sabr qanoatli ekani, jonkuyarligi, himmatli va o'qimishliligi haqida gapira ketdi. Keyin Sonyaning yuzlarini erkalab, shapatilab qo'ydi va o'rnidan qo'zg'alib, uni ikki marta mahkam quchoqlab o'pdi. Sonya duv qizarib ketdi. Katerina Ivanovna bo'lsa yig'lab yubordi. Va shu zahoti o'ziga o'zi, men zaif, jinni xotinman. Juda ham charchab ketdim. Endi bas qilina qolsa ham bo'lardi. Yeguliklar ham yeb bo'lindi hisob. Choy ichilsamikin, deb ming'irladi. Xuddi mana shu daqiqada o'zini gapga qo'shmaganliklari, hatto uning gapiga quloq ham solmaganliklardan butkul ranjigan va xafa bo'lgan Amalya Ivanovna birdan oxirgi marta urinib ko'rishga tavakkal qildi. Va ichini it tatalayotgan bo'lsa ham bildirmasdan Katerina Ivanovnaga bitta g'oyatda chuqur ma'noli, ishga har jihatdan foydasi tegishi mumkin bo'lgan maslahatini bildirib o'tishga jur'at etdi. Uningcha bo'lajak bilim yurtida qizlarning engil boshi, choyshab ko'rpasi juda ham ozoda bo'lishiga alohida e'tibor berish kerak ekan. Va albat yaxshi bir xonim choyshablarga nazar qilib turishi. Ikkinchidan, hammasi yashgina qizlar. Kechalari sekin hech qanday roman o'qimasinlar. ekan. Fe'li haqiqatan ham juda buzilgan, holdan toygan. Maraka ham medasiga urib ketgan Katerina Ivanovna shu zahoti Amalya Ivanovnaning og'ziga urib, "Bemani gapni gapirmang. Siz hech vaqoni tushunmaysiz," dedi. Tartib haqida xodima bosh qotiradi. Bu bilan yuqori mavqedagi bilim yurti direktorining hech qanday ishi bo'lmaydi. Romanlar o'qishga kelganda bu haqda gapirib o'tirishning o'zi uyat. Shuning uchun bilmagan narsaga bosh suqmasdan og'zini yumib o'tirish kerak. Amalya Ivanovnaning birdan yomon achchig'i qistadi va avzoyi buzilib, yaxshilik qilganligini, ko'p-ko'p yaxshilik qilganligini va holanki unga anchadan beri kvartirga gel to'lanmaganligini aytdi. Katerina Ivanovna darhol uning tanovini tortib qo'ydi va yaxshilik qilganman deb yolg'on so'zlamang. Kecha erimning jasadi stol ustida yotganda xonadon janjalini boshlab, yuragimni qon qilgansiz, dedi. Bunga yarasha Amalya Ivanovna ham javob topib, u xonimlarni siz taklif qilgan. Lekin u xonimlar kelmagan. Chunki u xonimlar yaxshi xonimlar, yomon xonimlarga kelmagan, dedi. Katerina Ivanovna uning og'zidan olib bo'g'ziga yopishtirdi. Siz past xotinsiz. Yaxshi yomonning ma'nosiga qayerdan ham yetardingiz, dedi. Amalya Ivanovna bunga chida olmadi va shu zahoti, mening Vater Ausberlin bo'lgan, juda-juda katta odam bo'lgan, qo'li cho'ntakka tushgan va har zamon puf-puf deb yurgan, dedi. Keyin u otasining qanday bo'lganligini hamma ko'rib qo'ysin deb dikkillab o'rindan turdi. Ikkala qo'lini kissasiga tiqdi. Lunjlarini shishirdi va og'zidan puf-puf deganga o'xshash allaqanday noaniq tovushlar chiqardi. O'rtada qahqaha kulgi ko'tarildi. Atrofdagilar janjal bo'lajagini sezib, jo'rtaga Amalya Ivanovnaning qo'ltig'iga suv purkay boshladilar. Lekin bunga Katerina Ivanovna sira chidab tura olmadi va hammaga eshitarli qilib uning gapini cho'rt kesdi. Sizning balki o'z otangiz ham bo'lmagandir. Nima qilganda ham Peterburgning yaramas past xotinlaridansiz. Ilgari ala kimlarning oshini pishirib yurgan bo'lsangiz ham kerak. Bo'lmasa, bundan ham battarrog'ini qilgandirsiz, dedi. Amalya Ivanovnaning lavlagisi chiqib ketdi. Sizning otangiz yo'q bo'lgan? Mening Vater Ausberlin bo'lgan. Shunday uzun sutsuk kiygan va har zamon puf-puf-puf qilgan, dedi. Katerina Ivanovna uning gapidan nafratlanib, o'zining nasl-nasabi hammaga ma'lumligini, manavi maqtov qog'ozida ham bosma harflar bilan uning otasi polkovnik deb qayd etilganligini aytdi. Amalya Ivanovnaning otasiga kelganda, mabodo uning otasi o'zi bo'lsa, ehtimol sut qatib sotib yuradigan chuxnalardan bo'lsa kerak. Lekin har holda uning otasi bo'lmaganligi to'g'ri bo'lishi mumkin. Negaki shu paytgacha ham otasining ismi tayin emas. Zotan siz Amalya Ivanovna deb yuritilasizmi yoki Lyudvigovna debmi? Shunda Amalya Ivanovnaning butunlay jon poni chiqib ketdi va stolni mushlab, "Men Amalya Ivan bo'laman. Lyudvigovna emasman. Otamning ismi Yogan edi. Burmeister edi." Katerina Ivanovnaning otasi esa hech qachon burmeister bo'lmagan, deb bobillab berdi. Katerina Ivanovna o'rindan turib ketdi va jiddiy, bosiq tovush bilan, va holanki uning rangida rang qolmagan, ko'kraklari yuqoriga ko'tarilib tushmoqda edi. Agar u, ya'ni Amalya Ivanovna yana bir marta o'zining germas Vater Materini uning padari buzurkvori bilan tenglashtiradigan bo'lsa, unda u, ya'ni Katerina Ivanovna uning boshidagi chepchigini olib uloqtirib yuborajagi va oyoqlari ostiga olib tepkilajagini aytdi. Amalya Ivanovna bu gapdan keyin xonada o'zini u yoqdan bu yoqqa otib, "Men uy egasiman. Katerina Ivanovna hozirning o'zida kvartirani bo'shatsin," deb ayuhannos sola boshladi. So'ng nimagadir stol ustidan kumush qoshiqlarni yulqib yig'ishtirishga tushdi. Shovqin-suron, arosat qopdi. Bolalar yig'lashdi. Sonya Katerina Ivanovnani ushlayman deb talpingan edi, lekin xuddi shu payt Amalya Ivanovna sariq pattani tilga olib, shang'illab qolsa bo'ladimi? Katerina Ivanovna Sonyani siltab tashlab, Amalya Ivanovnaning ustiga otildi. Boya qilgan popsasini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Shu payt eshigi ochilib, osonada Pyotr Petrovich Lujin paydo bo'ldi. U butun xonadagilarga diqqat bilan og'ir nazar tashladi. Katerina Ivanovna unga qarab intildi.
18-trek 3. Pyotr Petrovich, deya qichqirdi. Juda bo'lmasa, siz bizni himoya qiling. Mana bu miyasayniga maxluq qayting. Tagli tubli bir xonadonning farzandini bunchalar yerga uravermasin. Axir, buning ajri ham bo'lar-ku. Men general gubernatorning o'ziga, hali unga ko'rsatib qo'yaman. Otamning tuznamaga haqqi yetimchalarni himoya qiling.
Nima deyapsiz, xonim afandim? Nima? Nima deyapsiz, asta xonim afandim? Qo'l siltab o'zini olib qochdi Pyotr Petrovich.
Sizning otangizni o'zingizga ham ma'lumki, tanimoqlik sharafiga muyassar bo'lgan emasman. O'zingizdan o'zingiz nima deyapsiz, xonim afandim?
Kimdir xaxolab kulib yubordi. Amalya Ivanovna bilan yoqa bo'g'ishib qiladigan janjallaringizga aralashmoqchi emasman.
Ha, o'z ishim bilan kelgandim. Men sizning o'gay qizingiz bilan, Sofiya Ivanovnamidi? Shunday shekilli. A? Hozir shu topda kechiktirmay gaplashib olishim kerak. Qani, o'tib ketay.
Pyotr Petrovich Katerina Ivanovnani aylanib o'tib, Sonya turgan qarshidagi burchakka tomon yurdi. Katerina Ivanovna yashin urganday turgan yerda qotib qoldi. U qanday qilib Pyotr Petrovich shunchalar ko'rnimaklik qilayotganiga sira tushuna olmasdi. U tuznamak haqida o'zicha gap o'ylab topib, so'ng o'zi bunga qattiq ishonib qolgandi. Pyotr Petrovichning tadbirkor, quruq, hatto jirkanish aralash do'q popsa bilan qilgan muomalasi uni butkul hayratga solib qo'ydi. Umuman, Pyotr Petrovich kirib kelgandan keyin hamma sekin-sekin jim bo'lib qolgandi. Bundan tashqari ushbu muddabbir va jiddiy kimsa o'ziga sira munosib bo'lmagan yerga kirib qolgan kabi tuyulgan. Bundan tashqari uning qandaydir juda muhim ish bilan kelganligi ko'rinib turar. U bunaqangi odamlar orasiga favqulodda bir sabab bilan kirib qolganga ham o'xshar. Demak, albatta, hozir nimadir ro'y berajak. Nimadir bo'lajak. Sonyaning qavatida turgan Raskolnikov uni o'tkazib yuborish uchun chetlandi. Pyotr Petrovich uni sira ham payqamaganga o'xshardi. Birdamdan so'ng ostonada Lebezyatnikov ko'rindi. U uyga kirmadi. Lekin nima bo'larkin deb qiziqib, hayron bo'lib va hatto hayratga tushib to'xtab qoldi. Bir pas quloq solib tinglab turdi-yu, lekin aftidan anchagacha hech narsani tushuna olmadi. O'tirishga xalal berib qo'ydim shekilli. Kechiring, lekin ishim juda zarur edi, dedi Pyotr Petrovich gapini bironta ham odamga qaratmay. Bir yoqdan odamlarning bo'lgani ham yaxshi. Men xursandman. Amalya Ivanovna, siz shu uyning egasi bo'lasiz. Sizdan kamina juda iltimos qilamanki, mening hozir Sofiya Ivanovna bilan bo'ladigan gapimni kamoli diqqat bilan eshitsangiz. Sofiya Ivanovna, deb davom etdi, haddan tashqari hayron bo'lib qolgan va hali hech narsa bo'lmay turib qo'rqib ketgan Sonyaga to'g'ri murojaat qilarkan. Mening do'stim bo'lmish Andrey Semyonovich Lebezyatnikovga tegishli bo'lmish xonadagi stol ustidan siz kelib ketganingizdan keyin qiymati 100 so'm miqdorida bo'lgan davlat puli qog'ozi yo'qolgan. U pul menga tegishli edi. Agar qanday bo'lmasin, qaysi yo'l bilan bo'lmasin, siz uning qayerdaligini bilsangiz yoki ko'rsatib bersangiz, chin so'zim shuki, va bu yerda hozir bo'lganlarni guvoh qilib aytamanki, yopiqli qozon yopiqligicha qoladi. Aks holda qat'iy choralar ko'rilishiga majbur bo'lib qolaman. Ana unda holingizga maymunlar yig'laydi. Xona ichiga chuqur jimlik cho'kdi. Hatto yig'lab turgan bolalar ham jimib qolishdi. Sonyaning rangi murdadek oqarib ketgan. Lujinga tikilgancha qotib qolgan. Javob beray desa, ovozi chiqmasdi. U xuddi nima bo'layotganligini tushunmay turganga o'xshardi. Oradan bir necha soniya o'tdi. Xo'sh, nima qilamiz? So'radi Lujin qizdan ko'zlarini uzmasdan.
Men bilmayman. Men hech narsani bilmayman.
Zaif ovoz bilan pichirladi nihoyat Sonya. Yo'qmi? Bilmaysizmi? Deya takror so'radi Lujin va yana bir necha soniya indamay turdi.
O'ylab ko'ring, oyimcha.
Dedi u sipolik bilan. Xuddi nasihat qilayotgan odamga o'xshab.
O'zingiz muhokama qilib ko'ring. Men sizning mulohaza qilib ko'rishingiz uchun yana vaqt berishga roziman. O'zingiz ko'rib turibsiz. Agarda men o'zim ishonmaganimda edi. Albatta, ko'p tajriba ko'rgan kishiman. Shunday bo'la turib, sizni to'g'ridan-to'g'ri ayblashga jur'at qilmagan bo'lar edim. Lekin birovni bunday ochiqdan-ochiq aybdor deb topganda, agar taqalgan ayb yolg'on yoki xato bo'lib chiqsa, unda ba'zi bir jihatlardan men ham javobgar bo'lib qolaman. Men buni bilaman. Men ertalab o'z ehtiyojlarim yuzasidan 3000 so'm miqdordagi 5% qog'oz pullarini maydalatgan edim. Qilgan sarf xarajatimning hisob-kitobi qo'yin daftarimda yozib qo'yilgan. Uyga qaytib kelganimizdan keyin Andrey Semyonovich ham buni tasdiqlaydi. Pullarimni sanadim va 2300 so'm miqdordagi pulni sanab hamyonimga solib qo'ydim. Hamyonni esa Sutsutning yon cho'ntagiga soldim. Stol ustida 500 so'mcha qog'oz pul qolgan edi. Ular ichida 3ta 100 so'mlik ham bor edi. Shunda siz kelib qoldingiz. Sizni men chaqirtirgan edim. Va nuqul qisinib qimtirib o'tirdingiz. Gapimiz hali tugamagan bo'lsa ham, nima sababdandir gap orasida 3 marotaba o'rningizdan turib ketmoqchi ham bo'ldingiz. Nimagadir shoshildingiz. Gaplarimning hammasini Andrey Semyonovich ham tasdiqlaydi mana. Ehtimolki, oyim qiz, siz bilan qarindoshingiz Katerina Ivanovnaning men o'sha taklif qilgan marakaga kela olmadi. Yetimchalar bilan og'ir ahvolda qolganligi haqida hamda o'kishining manfaatlarini ko'zlab, yona yig'ish, lotereya o'tkazish yoki shunga o'xshash foydadan xoli bo'lmagan ishlarni boshlash to'g'risida maslahatlashib olish maqsadida sizni Andrey Semyonovich orqali chaqirtirganligimni inkor etmasdan tasdiqlarsiz. Va buni o'z og'zingiz bilan aytarsiz. Siz menga minnatdorchilik bildirdingiz. Va hatto yig'lab ham yubordingiz. Men hammasini qanday bo'lsa shunday aytib berayotirman. Birinchidan, sizning esingizga solmoqchiman. Ikkinchidan, zig'irday narsa ham xotiramdan o'chmaganligini sizga ko'rsatmoqchiman. Keyin qarindoshingizning manfaatini ko'zlab, birinchi yordamim tariqasida stol ustidan 10 so'mlik qog'oz pulni olib, uni o'z nomimdan sizning qo'lingizga topshirdim. Bularning hammasini Andrey Semyonovich ko'rib turdi. Keyin men sizni eshikkacha kuzatib qo'ydim. Siz hamon nimadandir bo'yningizni qisib turardingiz. Shundan so'ng Andrey Semyonovich ikkimiz qoldik. 10 daqiqacha u bilan gaplashib turdik. Keyin Andrey Semyonovich chiqib ketdi. Men yana stolda yotgan pullar oldiga bordim. Ularni sanab alohida qilib qo'yish niyatim bor edi. Vo ajab. Pullar ichidan bitta 100 so'mlik yo'q bo'lib qolgandi. Hayron bo'ldim. O'zingiz o'ylab ko'ring. Andrey Semyonovichdan zig'ircha ham gumonim yo'q. U kishidan gumon qilishga hatto tilim ham bormaydi. Noto'g'ri sanadimmi desam, unday bo'lishi mumkin emas. Chunki siz kelmasingizdan burun hisob-kitob qilib bo'lgandim. Hammasi to'g'ri chiqqandi. Siz juda bo'yningizni qisib turganligingiz, tezroq ketish uchun shoshilganligingiz va bir qancha vaqt mobaynida qo'lingizni stol ustida ushlab turganligingizni eslasangiz, men nima demoqchi bo'layotganligimga tushunarsiz deb o'ylayman. Bundan mustasno tarzda sizning ijtimoiy ahvolingiz va u bilan bog'liq bo'lgan odatlar haqida mulohaza qilib ko'rarkanman, nima desam ekan, dahshatga tushdim va o'zim istamagan holda men shubhalanishga majbur bo'lib qoldim. Bu albatta juda og'ir, lekin adolatli. Shuni ham qo'shimcha qilib va yana takrorlab aytamanki, men ayon va aniq ishonib turganligimga qaramasdan sizni ayblab turibman-ku. Yana o'zimga ham ortiqcha dardisar bo'lmasmikan deb turibman. Men ma'lum darajada tavakkal qildim. Lekin ko'rib turibsizki, bu ishni men natijasiz qoldirmadim. Men dadil bosh ko'tarib chiqdim. Sizga nima sababdan shunday qilganligimni ham aytaman. Bunga oyim qiz, faqat sizning g'irt ko'rnamaklik qilib ketganligingiz sabab. Yaxshi axir. Men sizni sho'rlik qarindoshingizga yordam vajidan chaqirsam, buning ustiga qurbim yetgancha 10 so'm miqdorida xayr sadaqa qilsam, siz bo'lsangiz, rahmat o'rniga meni chuv tushirib ketsangiz. Yo'q, bu yaxshi emas axir. Saboq zaruriy. O'zingiz o'ylab ko'ring. U ham yetmasa, sizning chinakam do'stingiz sifatida zotan hozirgi daqiqalarda sizning mendan ko'ra yaxshiroq do'stingiz bo'lishi mumkin emas. Iltijo qilaman. Esingizni yig'ing. Aks holda mening qahrim bo'ladi. Xo'sh, qani? Men hech narsangizni olmadim, deb pichirladi vahima ichida Sonya. Siz menga 10 so'm berdingiz. Mana oling. Sonya kissasidan ro'molcha chiqarib, tugib bog'langan joyini topib yechgach, 10 so'mlik qog'ozni olib, uni Lujinga uzatdi. Nima? Qolgan 100 so'mni bo'yningizga olmaysizmi? Yozg'irgan holda ta'kidlab so'radi Lujin pulni olmasdan. Sonya atrofga alanglab qaradi. Hamma unga shunaqa o'qraygan, olaygan, chaqchaygan, yeb yuborguday ko'zlar bilan baqrayishib qolgandi. Sonya Raskolnikovga ko'z tashladi. U devor tomonda qo'llarini ko'kragiga chalishtirib, qizga tikilib qolgan, ko'zlari o't bo'lib yonardi. "Yo Rabbim!" deb yubordi Sonya. "Amalya Ivanovna, politsiyaga xabar qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun hozircha qorovulni chaqirishingizni, kamina kamtarona iltimos qilaman. Sekin." Va hatto muloyimgina qilib dedi Lujin. "Gotter Barmgertsiga. Rahimdil Xudoyim. O'zim ham bilgan. U o'g'irlagan." Chapak chalib dedi Amalya Ivanovna. "Demak, siz bilgan edingiz." Uning gapini ilib ketdi Lujin. "Siz ilgarilar ham gumonsirab yurmaganingizda bunday demasdingiz albatta. Muhtarama Amalya Ivanovna, siz o'z so'zlaringizni, ularni guvohlar oldida aytganligingizni ham qo'shib qo'yaylik. Yodingizda saqlab turishingizni o'tinaman." G'alag'ovur ko'tarildi. Hamma g'imirlab qoldi. "Nima?" qichqirib yubordi hushi joyiga kelgan Katerina Ivanovna va Lujinga qarab otildi. "Nima? Siz uni o'g'riga chiqaryapsizmi? Sonyaniya? Oh, ablahlar, ablahlar." Shundan keyin u Sonyaning oldiga chopib borib, quruqshab qolgan qo'llari bilan uni mahkam quchoqlab oldi. "Sonya, undan 10 so'm olishga qanday qilib qo'ling bordi? O, tentagim, ber bu yoqqa. Hoziroq o'sha 10 so'mni ber. Ana, ol, hey." Katerina Ivanovna pulni Sonyaning qo'lidan tortib olib, g'ijimladi-da Lujinning basharasiga qarab otdi. Pul Lujinning ko'ziga tegib, polga tushdi. Amalya Ivanovna o'zini pulga otdi. Pyotr Petrovichning jahli chiqdi. "Bu jinnini ushlang!" deya qichqirdi u. Shu asnoda eshikda Lebezyatnikovning yonida yana bir qancha basharalar paydo bo'ldi. Ularning ichida musofir xonimlar ham bor edi. "Nima? Jinnini? Men hali jinni bo'ldimmi? Ahmoq!" chinqirdi Katerina Ivanovna. "O'zing jinnisan. Qozidan chiqqan lotti bos. Paskash. Sonya, Sonya undan pul olarmish. Hali Sonya o'g'ri bo'ldimi? Sendan olmaydi. Senga beradi u, hey ahmoq!" Shunday deb Katerina Ivanovna asabiy qahqaha urdi. "Ahmoqni ko'rdingizmi?" Xonani charx urib, hammaga Lujinni ko'rsatardi u. "Nima? Hali sen ham uning yoniga tushdingmi?" Uy bekasiga ko'zi tushib qoldi uning. "Voy, manavi kalbasa xo'rning qizini qaranglar. Hoy, krinolin kiygan prusning paskash tovug'i. Hali sen ham uni o'g'irlagan deyapsanmi? Oh, qarang. U hali uydan hech qayerga chiqqan ham yo'q. Sen Ablaxning yonida kelgandan beri ana Radion Romanovichning yonida o'tiribdi. O'zlaring qaranglar uning yonini. Hech qayerga chiqmagandan keyin pul ham uning yonida bo'lishi kerak. Qidir. Hey, qidir deyapman, qidir. Agar topmasang, ana unda bilib qo'y. Yer yutkir javobini berasan. Podshohning. Podshohning. Ha? Shafqat panoh podshohning oldigacha chiqaman. Oyog'iga yiqilaman. Hoziroq shu bugun oboraman. Men yetimchaman. Meni kiritishadi. Sen kiritishmaydi deb o'ylaysanmi? Bekor aytibsan. Kiraman. Kiraman. Sen uning mo'min qobiligidan foydalanib qolmoqchi bo'libsan-da. Sen shuni ko'zlovdingmi? Toza anoyingni topsan. Kuching yetmaydi. Qirchiningdan qayrilasan. Qidir. Top. Qidir, qidir. Qidir. Qani bo'l, qidir.
Katerina Ivanovna haddan tashqari g'azab ichida lujinni tortqilar, uni Sonyaning oldiga sudurardi.
Men tayyorman. Javob beraman. O'zingizni bosing, xonim. O'zingizni bosing. Juda ko'rib turibman, anoyi emasligingizni. Bu qandoq bo'ldi?
O'g'ing'illarda lujin.
Politsiya qilsa tuziga edi buni. Ha, mayli. Nima ham deymiz? Guvohlar ko'p-ku bu yerda. Men tayyorman. Lekin erkak kishiga qiyinroqmikin jins yuzasidan deyman-da. Agar Amalya Ivanovna yordam beraman desalar, bunisi qandoq bo'ldi? Ish bunday qilinmasdi-ku. Qandoq bo'ldi? Kim bo'lsa ham baribir. Kim istasa, o'sha tintsin.
Qichqirdi Katerina Ivanovna.
Sonya, cho'ntaklaringni ko'rsat ularga. Mana, mana. Qara zolim. Mana, hech narsa yo'q. Ro'monchasi turgan ekan bu yerda. Bo'mbo'sh. Ko'rdingmi? Boshqa cho'ntagi ham mana, mana. Ko'rdingmi?
Katerina Ivanovna shunday deb Sonyaning cho'ntaklarini ag'dar to'ntar qilib tashladi. Shunda bexos o'ng tomondagi ikkinchi cho'ntakdan bu quloqlik qog'oz otilib chiqdi. Va havoda aylanib Lujinning oyog'i ostiga tushdi. Buni hamma ko'rdi. Ko'pchilik qichqirib yubordi. Pyotr Petrovich egilib, poldan qog'ozni ikki barmog'iga qistirib oldi. Hamma ko'rsin deb yuqoriga ko'tardi. Va buklangan yerini yozib to'g'riladi. Bu 8 buklangan 100 so'mlik qog'oz pul edi. Pyotr Petrovich qo'lini aylantirib pulni hammaga ko'rsatib chiqdi.
O'g'ri, yo'qol bu yerdan. Polis, polis,
deya chinqira boshladi Amalya Ivanovna.
Unga Sibirni surgun qilgan. Yo'qol.
Har tomondan xitoblar eshitila boshladi. Raskolnikov ko'zlarini Sonyadan uzmas, indamas. Goho Lujinga tezgina bir qarab qo'yar edi. Sonya turgan yerida es-hushini yo'qotgan, taxta bo'lib qolgan, hatto nima bo'layotganligini anglab ulgurmagandi. Birdan u qizarib ketdi. Qichqirib yubordi. Va qo'llari bilan yuzini to'sdi.
Yo'q. Men olmadim. Men olganim yo'q. Men bilmayman.
U yurakni yorguday faryod ko'tarib, o'zini Katerina Ivanovnaga qarab otdi. Katerina Ivanovna uni bag'riga bosdi. Uning himoyasi uchun ko'kraklarini qalqon qilgandek qattiq quchoqlab oldi.
Sonya, Sonya, men ishonmayman. Ko'ryapsanmi? Men ishonmadim.
Qichqirardi Katerina Ivanovna. Garchi hammasi ochiq-oydin ko'rinib turgan bo'lsa ham. U Sonyani xuddi yosh boladay qilib qo'llari bilan silkitar, tinmay o'par, uning qo'llarini ushlar, sipalar, yuzlariga bosar edi.
Sen olganmishsan. Toza ahmoq ekan-ku bular. Voy xudoyim, ahmoqsiz, ahmoqsiz,
deb baqirardi u hammaga qarata.
Hali siz bilmaysiz buning yuragini. Buning qanday qizligini bilmaysiz. U oladimi? U sizga egnidagi oxirgi kiyimini yechib beradi. Yalang oyoq qolsa ham sizga bo'lsin deydi. U shunaqa qiz. Sariq patta emish. U mening bolalarim ochdan o'lmasin deb shu qo'yga tushgan. Bizni deb o'zini sotgan, o'zini. Oh, sho'rlik, sho'rlik. Oh, sho'rlik er, sho'rlik er. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ana senga maraka. Yo Rabbim, uni himoya qilinglar. Nega hammangizlar og'izlaringizni ochib turibsizlar? Razion Romanovich, axir siz nega indamay turibsiz? Nahotki siz ham ishongan bo'lsangiz. Uning jimjilog'iga arzimaysiz. Siz hammangiz. Yo Rabbim, o'zing panoh ber, yo Rabbim.
Kimsasiz, bechora, kasalmand avtodohol Katerina Ivanovnaning yig'isi avtodan hammaning yuragini ezib yuborgan edi. Uning quruqshab qotib qolgan, azob uqubatdan qiyshayib ketgan aft angori, yorilib qoni qotib oqarib qolgan lablari, xirqirab faryod qilgan ovozi, xuddi yosh bolalarga o'xshab uvoz solib yig'lashi, himoya so'rab bolalarcha yalinib yolvorishlari shunchalar ham ayanchli uvol ediki, aftidan bunga achinmagan bironta odam qolmadi. Kim? Lekin Pyotr Petrovich darrov rahm qildi. Xonim afandim, deb gap boshladi u ovozini yo'g'on qilib. Sizga bu narsalarning sira aloqasi yo'q. Hech kim sizni u bilan sheriksiz yoki bir fikrda bo'lgansiz deb ayblamaydi. Buning ustiga o'zingiz cho'ntaklarni ag'darib ko'rsatdingiz. Bu nur ustiga nur bo'ldi. Sizning bu ishdan butunlay bexabarligingiz shunday ma'lum bo'ldi. Nima desam ekan? Agarda kambag'alchilik sabab bo'lib Sofiya Semyonovna shu ko'chaga kirgan bo'lsalar, men ham juda-juda afsus qilishga tayyorman. Lekin o'zingiz aytingchi, oyim qiz, nega bo'yningizga olib qo'ya qolmadingiz? Sharmanda bo'laman deb qo'rqdingizmi? Balki birinchi marotaba bunday ishni qilib turganingizdandir. Balki o'zingizni yo'qotib qo'ygandirsiz. Tushunarli. Juda ham tushunarli. Lekin bunday qilib o'tirishning nima hojati bor edi? Janoblar, deya murojaat qildi u barcha yig'ilganlarga qarata. Janoblar, men afsus chekib turib, nima desam ekan, ta'ziya bildira turib, boshimga shunchalar haqoratlar yog'dirilganligiga qaramasdan, shu topda ham kechirishga tayyor edim. Ha, oyim qiz, uyat sizga. Bu sharmandalik sizga kelgusida saboq bo'lsin, dedi u Sonyaga qarab. Men bu yog'iga yopig'liq qozon yopig'ligicha qolishiga tarafdorman. Men gapimni tugatdim. Bas. Pyotr Petrovich Raskolnikovga ko'zining qirini tashladi. Ularning ko'zlari to'qnashdi. Raskolnikovning o't bo'lib yonayotgan ko'zlari uni kuydirib tashlaydiganday edi. Katerina Ivanovnaning esa bu oradagi gaplar qulog'iga kirmagan. U Sonyani telbalarcha quchoqlab olgan. Uni tinmay o'par edi. 19-trek. Bolalar ham Sonyani har tomondan o'rab olishdi. Qo'llari bilan uning etaklaridan mahkam ushlashgancha qo'yib yuborishmasdi. Polichka bo'lsa, nimaga bo'layotganini yaxshi anglamasa ham, ko'z yoshiga g'arq bo'lgan, o'kirib-o'kirib yig'lar, yig'idan shishib ketgan yoqim toygana yuzini Sonyaning yelkasiga yashirardi. Bu qadar pastkashlik, bexos baland ovoz eshitildi eshik tomonda. Pyotr Petrovich tezgina o'girilib qaradi. Pastkashlik, qaytardi Lebezyatnikov uning ko'ziga diqqat bilan tikilarkan. Pyotr Petrovich xuddi qaltirib ketganday bo'ldi. Buni hamma sezdi. Keyin buni eslab gapirib yurishdi. Lebezyatnikov uy ichiga kirdi. Yana meni guvohlikka chaqirishga qanday tilingiz bordi? Dedi u Pyotr Petrovichga yaqinlasharkan. Nima gap o'zi, Andrey Semyonovich? Siz nima haqida gapirayotirsiz? G'oldirab qoldi Lujin. Men demoqchimanki, siz bo'xtonchisiz. Ana, men nima demoqchiman? Kuyib pishib dedi Lebezyatnikov unga shapqor ko'zlar bilan o'qrayib tikilarkan. U g'oyatda darg'azab bo'lgandi. Raskolnikovning ko'zlari unga o'qday qadaldi. Uning og'zidan chiqqan har bir so'zni darhol ilib olar va aftidan mulohaza qilib ko'rardi. Yana jimlik cho'kdi. Pyotr Petrovich avvaliga o'zini yo'qotib qo'yganday bo'lib ko'rindi.
"Menga aytyapsizmi?" dedi u duduqlanib. "Sizga nima bo'ldi? Esingiz joyidami?"
"Mening esim joyida-ya. Lekin mana siz ablah ekansiz.
Oh, bunchalar pastkashlik bu. Men hammasini o'z qulog'im bilan eshitdim. Nima gapligini bilish uchun atay eshitib turdim. Hozir ham buni kecham aqlimga sig'dira olmay turibman. Mantiq yo'q o'xshaydi bu yerda. Nega bunday qilganligingizni sira aqlimga sig'dira olmayapman.
Men nima qilibman axir? Ahmoqona topishmoqlaringizni yig'ishtirib, bunday tayinli qilib gapirsangiz-chi? Yoki mas bo'lib qolganmisiz?
Sizga o'xshagan pastkash odamlar ichsa kerak. Men ichmayman. Men hech qachon aroqni og'zimga olgan emasman. Nega desangiz, bu mening aqidalarimga to'g'ri kelmaydi.
Buni qarang-a. Uning o'zi o'z qo'li bilan o'sha 100 so'mlikni bergan edi Sofiya Semyonovnaga. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Guvoh bo'laman. Qasam ichib aytaman. O'zi. O'zi.
Deya takrorlarda Lebezyatnikov birma-bir hammaga qarata.
"Ye, nima bo'lgan o'zi bunga? Jinni bo'lganmi bu tirmizak?"
chinqirib yubordi Lujin.
"Qizning o'zi mana hammaning oldida hozir aytib turibdi. Mendan 10 so'mdan boshqa pul olmaganligini. Shunday bo'lgandan keyin yana men qanday qilib unga pul bergan bo'laman?
O'z ko'zim bilan ko'rdim. O'z ko'zim bilan ko'rdim."
deya gapini tasdiqlardi baqirib Lebezyatnikov.
"Garchi mening aqidalarimga sira to'g'ri kelmasa ham, men hozirning o'zida sudda istaganingizcha qasam ichib aytishim mumkin. Chunki qanday qilib unga pul tiqishtirganingizni o'zim ko'rdim. Faqat men ahmoq, buni siz saxovat yuzasidan qildingiz deb o'ylabman. U bilan eshikda xayrlashayotganingizda, u chiqib ketmoqchi bo'lib qayrilganda, siz o'ng qo'lingiz bilan uning qo'lini qisib turdingiz. Chap qo'lingiz bilan esa sekin bildirmasdan uning cho'ntagiga pul solib qo'ydingiz. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Ko'rdim."
Lushining rangida rang qolmadi.
"Nega yolg'on gapirasiz?"
do'q iddao bilan qichqirdi.
"O'zingiz oyna oldida turgan edingiz. Qanday qilib o'sha yerdan qog'ozni ko'rasiz? Sizga shunday bo'lib tuyulgan. Shap ko'rsiz-ku. Siz aljiyapsiz."
"Yo'q. Men aniq ko'rdim. Men uzoqda turgan bo'lsam ham, hammasini o'zim ko'rdim. Deraza oldidan turib qog'ozni ko'rish qiyinroq bo'lsa ham, siz buni to'g'ri aytdingiz.
Lekin men bir sabab bilan buning xuddi 100 so'mlik ekanligini biluvdim.
Nega desangiz, siz Sofiya Semyonovnaga 10 so'mlik pulni berayotgan paytingizda buni o'zim ko'rib turuvdim. Ana o'shanda siz qo'lingizga 100 so'mlik qog'oz pulni olgan edingiz.
Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Chunki o'sha payt men yaqinroqda turgan edim. O'shanda darrov mening xayolimga bir fikr kelgan edi. Shuning uchun ham qo'lingizda qog'oz pul borligi esimda qolgandi. Siz pulni buklab, qo'lingizda g'ijimlab turaverdingiz. Keyin men buni faromush qilay degan ekanman. Lekin siz o'rningizdan turayotganingizda pulni chap qo'lingizga oldingiz. Va sal bo'lmasa yerga tushirib yuboray dedingiz. Shunda qo'lingizda pul borligi yana yodimga tushdi. Va xayolimga yana boyagi fikr keldi. Ya'ni men siz unga menga bildirmasdan sekin pul taqdim qilib yubormoqchisiz deb o'ylabman. Shundan keyin undan ko'zimni uzmay turdim. O'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring-a. Ana o'shanda men qanday qilib uning cho'ntagiga pul solib qo'yganligingizni ko'rdim. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Ko'rdim. Qasam ichib aytaman."
Lebezyatnikov bo'g'ilib so'zlardi. Har tomondan hayron qolgan tovushlar eshitila boshladi. Do'q popsa qilgan ovozlar keldi. Hamma Pyotr Petrovichning atrofini o'rab kela boshladi. Katerina Ivanovna Lebezyatnikov tomonga otildi.
"Andrey Semyonovich, men sizni yomon odam deb adashgan ekanman. Uni siz himoya qiling. Bitta siz uning yonini oldingiz. U yetimcha, sag'ir qiz. Sizni xudoning o'zi yetkazdi. Andrey Semyonovich, bu tam otaginam."
Katerina Ivanovna shunday deb nima qilayotganini o'zi ham bilmay, uning oyoqlariga tiz cho'kdi.
Safsata, deya bo'kirda quturib ketgan Lujin. Safsata so'qiyapsiz afandim.
Esimdan chiqibdi. Esladim, esimdan chiqibdi. Bu nima degan gap? Demak, pulni uning cho'ntagiga jo'rtaga solib qo'yibmanmi? Nima uchun? Nima maqsadda? Bu qiz bilan o'rtamizda nima gap bo'lishi mumkin?
Nimagami? Buni mening o'zim ham bilmayman. Lekin aytayotgan gaplarim hammasi haq gaplar. Siz juda qabih, jinoyatkor odam ekansiz. Men zig'ircha ham adashayotganim yo'q. Chunki esimda. O'sha zahoti kallamga bir fikr kelib, xuddi mana shu boysdan ham darhol sizning qo'lingizni qisib rahmat aytgan edim.
Nega uning cho'ntagiga bildirmasdan pul solib qo'ydingiz?
Nega endi buni yana xuddi o'g'rincha qildingiz? Nahot mening aqidalarim butunlay boshqacha ekanligini va bu xususiy ravishda qilinadigan xayr ehson hech narsani tak tomir bilan tuzatmaydi deb unga qarshi ekanligimni bilib, mendan yashiriqcha pul sovg'a qilgan bo'lsangiz.
Men haqiqatan ham begona kishi oldida bu qadar katta tuhfa qilishdan uyalayotgan bo'lsa kerak. Qizga antiqa bir hadya qilmoqchi bo'lgandir. Cho'ntagidan kutilmaganda 100 so'm topib olgan qiz qanday ahvolga tushadi? Toza hayron qiladigan bo'ldim deb o'ylagandir. Degan fikrga kelib yuribman.
Negaki ba'zan mana shunga o'xshagan saxovat beshalar o'z xayru ehsonlarini yeng uchida qilishni yaxshi ko'radilar.
Bilaman.
Keyin yana qizni sinab ko'ray. Pulni topgandan keyin rahmat degani oldimga kelarmikin deb o'yladingizmikin degan xayolga ham bordim. Undan keyin yana bir xayolimga keldiki, o'z qilgan yaxshiligingizni bildirgingiz kelmayaptimikin? Nima desam bo'ladi? Chap qo'limning ishini o'ng qo'lim bilmay qo'ya qolsin.
Xullas, bu qandaydir boshqacha bir
xayolimga o'shanda nimalar kelmadi deysiz. Shuning uchun bularning barini so'ng bafurja o'ylab, mulohaza qilib ko'raman.
Dedim-u, har qalay o'zimni bilmaganga solib qo'ya qolay degan qarorga keldim.
Biroq darhol boshqa bir narsa ham kallamga kelib qolsa bo'ladimi?
Sofiya Semyonovna pulni ko'rmasdan turib uni yo'qotib qo'yishlari ham mumkin-ku.
Shuning uchun men bu yerga kelishga, u kishini chaqirib, cho'ntaklariga 100 so'm solib qo'yilganligini bildirishga jur'at qilgandim. Yo'l-yo'l akay, Kabelyatnikova xonimlarnikiga ham kirib o'tdim. Ularga ijobiy usulda umumiy xulosani tashlab o'tmoqchi. Ayniqsa Pederetning risolasini. Shu bilan birga Wagnernikini ham o'qib chiqishni tavsiya qilmoqchi edim. Keyin bu yerga kelsam, butun ishlar boshqacha bo'lib ketibdi.
O'zingiz aytingchi, uning cho'ntagiga 100 so'm solib qo'yganingizni, agar men ko'rmaganimda, shuncha gapni, shuncha mulohazani qayerdan olgan bo'lardim? Qayerdan?
Andrey Semyonovich o'zining cho'zilib ketgan nutqini mana shunday mantiqiy xulosa bilan tugatganda, u haddan tashqari charchagan, hatto yuzidan ter oqardi. Afsus, u o'z ona tilida ham gapni dondirib, eplab ayta olmasdi. Shu bilan birga boshqa biron tilni ham bilmasdi. U birdan so'ljayib, shilqillab, hatto o'rtaga tushib, jasorat ko'rgazganidan ozib qolganday bo'lib ko'rindi. Shunga qaramasdan uning nutqi odamlarga qattiq ta'sir qildi. U shunchalar qizishib, ishonch bilan so'zladiki, aftidan uning gaplariga hamma ishongan edi. Pyotr Petrovich ishning chatog'i chiqqanligini sezdi.
Kallangizga qandaydir ahmoqona fikrlar kelganligi bilan mening nima ishim bor?
Deb chinqirdi u.
Bu hech narsani isbot qila olmaydi. Bularni tushingizda ko'rib, alaqlab chiqqan bo'lsangiz kerak. Vassalom. Men sizga aytamanki, siz yolg'on gapiryapsiz afandim. Menga nisbatan yuragingizda bironta xusumatingiz bo'lsa kerakki, mening boshimga tuhmat ag'daryapsiz. Yolg'on gapiryapsiz. Aniqroq qilib aytganda, sizning dakka dukuldang, beboshboq va dahriyona ijtimoiy takliflaringizga rozi bo'lmaganim uchun g'ashingiz kelgandan shunday qilayotirsiz. Ana, gap qayerda?
Lekin bu olib qochish Pyotr Petrovichga foyda bermadi. Aksincha, har yoqdan norozi tovushlar kela boshladi.
Hali shundaymi? Qichqirdi Lebezyatnikov. Yolg'onchi. Chaqir politsiyani. Men qasam ichib, gapim rostligini tasdiqlayman.
Faqat bir narsani sira tushunolmay turibman. Nimani ko'zlab u bunchalar pastkashlikka bordi ekan? O, Razil, olchoq odam. Men uning nega bunday qilganligini tushuntirib bera olaman. Va agar lozim bo'lsa, qasam ichaman. Dedi qat'iyat bilan Raskolnikov va bir qadam oldinga chiqdi. U ko'rinishdan o'ziga ishongan va xotirjam edi. Bir qarashdayoq uning nima gapligini bilishi va masala oydinlashay deb qolgani hammaga ma'lum bo'ldi. Endi men hammasini tushunib yetdim, dedi Raskolnikov to'g'ri Lebezyatnikovga qarata so'zlab. Men mashmasha boshlanishi bilanoq bu yerda juda razil bir makr xila ishlatilayotganligini sezgan edim. Sezganimning boisi faqat menga ma'lum bo'lgan boshimdan o'tgan ba'zi g'alati voqealardir. Men ularni hozir sizlarga aytib beraman. Hamma balo shunda bo'lsa kerak. Siz, Andrey Semyonovich, qimmatli gaplaringiz bilan menga barchasini tushuntirib berganday bo'ldingiz. Hamma quloq solsin. Iltimos qilaman. Bu janob yaqinda bir qizga uylanmoqchi bo'lgan edi. U Lujinni qo'li bilan ko'rsatdi. U qiz mening singlim Avdotiya Romanovna Raskolnikova bo'ladi. Biroq bu odam Peterburgga kelgandan keyin 3 kun o'tgach mening huzurimga bordi. Birinchi ko'rishganimizda yo'q, u men bilan urushib qoldi va men uni uydan quvib chiqardim. Bu voqeaning tepasida yana 2 odam ham bor edi. Bu kimsa juda alamzada. Bundan 3 kun burun men uning bu yerda siznikida turishini bilmagan edim, Andrey Semyonovich. Va o'sha biz urushib qolgan kunimiz, ya'ni bundan 3 kun ilgari men marhum janob Marmeladovning oshnasi sifatida uning rafiqasi Katerina Ivanovnaga yordam tariqasida birozgina pul topshirgan edim. Mana shuni bu kimsa ham ko'rgan edi. U darhol mening onamga xat yozib, unda meni pulni Katerina Ivanovnaga emas, Sofiya Semyonovnaga berib yubordi deb aytibdi. Va Sofiya Semyonovna haqida juda ham qabih gaplarni yozibdi. Va go'yo bizning o'rtamizda bo'lgan munosabatlarni ochib tashlabdi. Bularning hammasini u meni onam va singlim bilan urushtirib qo'yish uchun qilganligini tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Sizning asrab tejab bergan oxirgi pullaringizni u nomunosib ishlarga xarjilab yuborayapti deb ularning fikrini chalg'itmoqchi bo'lgan. Kecha kechqurun o'zining oldida men bilan singlimga pulni Sofiya Semyonovnaga emas, Katerina Ivanovnaga ko'mish marosimi uchun berganligimni isbotladim. Bundan 3 kun oldin men Sofiya Semyonovnani hatto ko'rgan bilgan emasdim. Shuni ularga ma'lum qildim. Ularga yana Pyotr Petrovich Lujin qanday fazilatlarga ega bo'lmasin, o'zi yomonotlik qilgan Sofiya Semyonovnaning tirnog'iga ham arzimasligini aytib o'tdim. O'sha yerda u menga siz o'z singlingizni Sofiya Semyonovna bilan yonma-yon o'tkazgan bo'larmidingiz deb savol berdi. Bunga men o'sha kuni yo'q, ularning ikkovlarini birga yonma-yon o'tkazganligimni aytdim. Onam bilan singlim uning gijijlashiga qaramay men bilan arazlashmayotganliklarini ko'rib, ularga kechirib bo'lmaydigan dag'al so'zlarni ayta boshladi. Alo hal bo'lmadi. Uni uydan quvib chiqarib yubordilar. Bularning bari kecha kechqurun ro'y berdi. Endi mening gapimga alohida diqqat bilan quloq solishingizni so'rayman. Tasavvur qiling. Agar u Sofiya Semyonovnani o'g'riga chiqara olganda edi, unda onam bilan singlimga borib, ana, mening aytganlarim to'g'ri chiqdi-yu. Men Sofiya Semyonovna bilan Avdotiya Romanovnani tenglashtirganlardan bekorga jahlim chiqmagan. Bekorga xafa bo'lmagan edim. Men o'z qalig'imning sharafini himoya qilgan edim deb o'zini oqlagan. Meni onam bilan singlimning ko'z o'ngida qoralab tashlagan bo'lardi. Meni ular bilan arazlashtirib qo'yib, o'zi yana ularning pinjiga kirib olgan bo'lardi. U Sofiya Semyonovnaning baxti va sharafi men uchun g'oyatda qimmatli ekanligini bilib, shu yo'l bilan mendan o'chini olmoqchi ham bo'lganligini aytmay ham qo'ya qolay. U mana shularni mo'ljallagan ekan. Mening tushunishimcha bo'lgan gap shu. Hamma balo shunda. Boshqa gap yo'q bu yerda. Raskolnikov o'z so'zlarini shunday yoxud shunga yaqinroq bir tarzda tugatdi.
Darvoqa uning hamma gapini juda diqqat bilan tingladilar. Odamlar orasida oh-voh sadolar ham kelib turdi gap orasida. Lekin u to'xtab-to'xtab so'zlaganiga qaramasdan, juda keskin, xotirjam, aniq, ravshan, qat'iyat bilan gapirdi. Uning shaxdam ovozi, o'ziga ishonch bilan gapirishi va jiddiyat ifodalangan yuzi hammaga juda qattiq ta'sir qildi.
Ha-ha, xuddi shunday.
Shodlanib, uning gaplarini tasdiqlardi Lebezyatnikov. Gaplaringiz juda ham to'g'ri bo'lsa kerak. Chunki xonamizga Sofiya Semyonovna kirib kelishi bilan mendan Raskolnikov shu yerdami? Katerina Ivanovnaning mehmonlari orasida ko'rinadimi? Deb so'ragan edi. U meni sekingina deraza oldiga chaqirib olib, asta so'ragan edi. Demak, unga sizning shu yerda bo'lishingiz albatta kerak bo'lgan ekanda.
Shunday.
Ha, hammasi shunday. Lujin indamas, nafratlanib turjayib turardi. Darvoqa uning rangi juda ham o'chib ketgandi. Aftidan qanday qilib qutulib ketishning yo'lini izlamoqda edi. Ehtimol u jon deb hammasini tashlab ketavergan ham bo'lardi-yu. Lekin hozirgi daqiqalarda buning sira iloji yo'q edi. Bunday qilganda o'zining ustiga ag'darilayotgan gunohlarning barini tan olgan bo'lib chiqar. Sofiya Semyonovnaning boshiga bo'xton yog'dirganligi ham chinga aylanar edi. Undan tashqari, busiz ham kayfi ancha taraq bo'lib qolgan majlis ahli orasida g'alag'ovur boshlanib qolgandi. Mutasaddi nima voqea bo'layotganligini yaxshi tushunmayotgan bo'lsa ham, lekin hammadan ko'proq baqirib chaqirar va Lushinga qarshi ayrim juda xunuk choralar ko'rilishini talab qilardi. Lekin odamlar ichida ichmaganlar ham bor edi. Hamma uylardan kishilar to'planib qolgandi. Uchala polyak bo'lsa, juda qattiq qizishib, unga qarab "Panelaydak!" deb qichqirgan edi. Yana polyakchalab nimalardir deb popsa ham qilib qo'yishardi. Sonya asablari tarang tortilgancha bo'layotgan gaplarga quloq solar. Lekin endigina hushiga kelayotgan odamdek aftidan nimaligini ko'pda anglab yetayotgani yo'q edi. Faqat u ko'zlarini Raskolnikovdan bir dam bo'lsin uzmas. Birdan bir xaloskori shu odam ekanligini his qilib turardi. Katerina Ivanovna qiynalib, xirqirab nafas olar. Aftidan juda holdan toyib madordan ketgandi. Hamadan ham Amalya Ivanovnaning turishi odamning kulgisini qistatar. U hech narsani anglamas. Og'zi kurakdek ochilib qolgandi. U faqat Pyotr Petrovich dumidan ilinganligini sezib turganda edi. Raskolnikov yana gapirmoqchi bo'lib og'iz juftlagan edi, lekin uni gapirtirgani qo'ymadilar. Hamma Lujinning atrofini o'rab olgan, so'kinishar, do'q qilishardi. Lekin Pyotr Petrovich qo'rqib qochgani yo'q. Sonyani qoralashning uddasidan chiqa olmaganligini ko'rib, u to'g'ridan-to'g'ri bezbetlik qila boshladi. Ruxsat eting, janoblar. Ruxsat eting. Odamning yo'lini to'smang. Qani o'tib ketaylik-chi? Derdi u odamlar orasidan yorib o'tib borarkan. Baraka topinglar. Meni qo'rqitaman deb ovora bo'lmanglar. Sizni ishontirib aytamanki, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Sizlardan qo'rqadigan odam yo'q. Aksincha, siz o'zingiz javob berasiz. Janoblar, jinoiy ishni zo'rlik bilan yashirganligingiz uchun javob berasizlar. O'g'rini bundan ortiq fosh etib bo'lmaydi. Va men buni shunday qo'ymayman. Suddagilar bunaqa shapko'r va bunaqa mast alas odamlar emas. Ular ikki kofir, isyonchi va bebosh, mendan shaxsiy adovatlari yo'lida o'ch olib, ustimga tuhmat yog'dirayotganlarini o'zlar bilib olishadi. Ularning achigan og'zidan sasigan so'zlar chiqib turgani shundan dalolat beradi. Qani, ijozat eting. Mening xonamdan darrov tuyog'ingizni shiqillatib qoling. Qorangizni ko'rmay. Oramizda hammasi tamom bo'ldi. Tag'in men bunga 2 haftadan beri jonimni jaborga berib tushuntirib o'tiribman. Andrey Semyonovich, siz menga boya qoling deganingizda yo'q, ketaman deb aytgan edim. Endi bir gapni qo'shimcha qilib qo'yay. Siz tentak ekansiz. Borib aqlingizni,
og'rigan ko'zlaringizni davolatishingiz kerak ekan. Ijozat bering, janoblar.
U odamlar o'rtasidan suqilib bormoqda edi. Lekin mutasaddi uni osongina quruq so'kish bilan chiqarib yuborgisi kelmadi. U stoldan stakan olib, uni qulochga ushlab Pyotr Petrovichga qarab otdi. Lekin stakan to'r borib Amalya Ivanovnaga tegdi. Amalya Ivanovna chinqirib yubordi. Muttasadi bo'lsa, gavdasini tutib tura olmay, stol tagiga ag'darilib tushdi. Pyotr Petrovich o'z xonasiga o'tdi. Yarim soatdan so'ng u qorasini ko'rsatmay, g'oyib bo'ldi. Tabiatdan juda ham yuvosh bo'lgan Sonya boshqalarga qaraganda o'zining osongina xaloq bo'lishini ilgaridan bilar, o'zini istagan odam bemalol ranjitib keta olishi mumkinligini anglardi. Lekin har qalay, hozirgi daqiqalarga qadar u ehtiyot bo'lsam, beozor bo'lsam, kim bo'lmasin, shuning qarshisida itoat qilib tursam, axir falokatdan narroq bo'larman, deb yurardi. Uning bu aqidasiga birdan putur yetdi. Va bu unga juda og'ir bo'lib tuyuldi. U albatta bunga ham ko'nikib ketavergan. Miq etib qarshilik ko'rsatmagan ham bo'lardi. Lekin birinchi daqiqalar haddan tashqari og'ir o'tdi. U o'zi oqlangan, aybsiz deb topilgan bo'lishiga qaramasdan, picha o'ziga kelib, sal esqushini yig'ishtirib, hammasini aniq anglab, tushunib yetgandan keyin g'ariblikdan, o'zining haqorat qilinganidan yuragi juda ham yomon siqilib ketdi. Unda asabiy bir vasvasa boshlandi. Nihoyat chidolmasdan lujin chiqib ketgandan keyin sal o'tmayoq u xonadan otilib chiqib qochdi va o'z hujrasiga yugurdi. Amalya Ivanovnaga stakan tegib, hammaga kulgi bo'lgandan keyin ishni qilgan falonchi, men baloga qolamanmi? Deb jig'ib yiron chiqib quturgancha Katerina Ivanovnaga yopishdi. Hamma baloni boshlagansiz, dedi. Kvartir bo'shat. Hozir, hoziroq. U shunday deya qo'liga Katerina Ivanovnaning nima narsasi tushsa, hammasini polga uloqtira boshladi. O'zi bir holatda bo'lib turgan. Bir holi bir sar bo'lib qolgan. Xars-xars qilib nafas olayotgan Katerina Ivanovna o'rnidan sakrab turdi. U oyog'ida mador qolmay o'zini to'shakka tashlagandi va Amalya Ivanovnaga qarab yugurdi. Lekin unda quvvat nima qilsin? Amalya Ivanovna uni patdek uchirib yubordi. Nima? Bu xudo bexabarlar boshimga tuhmat yog'dirsin. Tag'in bu maxluq ham bormidi menga? Nima? Erim o'lgan bo'lsa, uni hozirgina ko'mib kelgan bo'lsam-da, mening tuzimni ichib, tuzig'imga tupuradilarmi? Yetimchalarim bilan ko'chaga qo'yadilarmi? Qayoqqa boraman? Faryod qilardi yig'lab, bo'g'ilib sho'rli xotin. Yo Rabbim! Qichqirib yubordi u dafadan ko'zlari yiltiragancha. Nahot adolat bo'lmasa? Biz yetimchalarni himoya qilmasang, kimni himoya qilasan? Hali ko'ramiz. Dunyoda ajru adolat bor. Ha, bor. Men topaman. Hozir. Shoshma. Ey xudo bexabar. Polichka. Bolalarga qarab tur. Men hozir kelaman. Ko'chada bo'lsa ham meni kutinglar. Ko'ramiz. Bu dunyoda haqiqat bormi, yo'qmi? Shunday deb Katerina Ivanovna o'sha Marmeladov o'z hikoyasida eslatib o'tgan ko'k mavut ro'molni boshiga tashladi-da, uymalashib yotgan mast alas odamlar orasini yorib o'tib, faryod qilganicha ko'z yoshi to'kib ko'chaga chiqib ketdi. Qayerdan bo'lmasin, qanday bo'lmasin, u darhol shu topning o'zida haqiqat topib kelmoqchi edi. Polichka bolalarni quchoqlab, burchakdagi sandiq ustiga biqinishib oldi. U qalt-qalt qilgancha onasining qaytishini kuta boshladi. Amalya Ivanovna xonada u yoqdan bu yoqqa yugurar, chinqirar, ayuhannos solar, qo'liga nima tushsa, barini polga uloqtirib, to'polon qilardi. Yig'ilganlar bag'ir-bug'ur qilib, biri bog'dan kelsa, ikkinchisi tog'dan kelar, bo'lib o'tgan voqeani o'z birgilaricha bichib to'qirdilar. Boshqa birlari janjallashar, so'kinishardi. boshqa ba'zi birovlari ashulaga zo'r bera boshladi. Mening ham vaqtim bo'lib qoldi, deb o'yladi Raskolnikov. Qani, Sofiya Semyonovna, ko'ramiz, endi nima derkansiz?
20-trek. 4-chi. Raskolnikov yuragi azob-uqubatdan pora-pora bo'lib, o'z dardi o'ziga yetib ortib yotganiga qaramay, Lujindan Sonyani tetik va bardam turib himoya qila oldi. Ertalab boshidan qanchalar og'ir qiyinchilikni kechirgan. Bu azoblarga chidab bo'lmaydigan bo'lib qolgan bir paytda u fikrlari boshqa narsaga picha chalg'iganligidan xursand ham edi. Lekin bundan tashqari ham Sonyaning yonini olishni uning o'zi chin yurakdan istagandi. Hali u yana Sonya bilan uchrashmog'i, unga Elizavetani kim o'ldirganligini aytib bermog'i kerak ediki, bundan juda ham cho'chib, yuragini hovuchlab turar. Goho esiga tushsa, zirillar edi. Bu ham hali o'ziga bitmas tuganmas azob yetkazishini u sezar va xuddi uni qo'llar bilan bir chekkaga surib qo'ymoqchi bo'lardi. U Katerina Ivanovnanikidan chiqib ketarkan, qani ko'ramiz, endi nima derkansiz, Sofiya Semyonovna, deb xitob qilganida, hali uning hayajoni bosilmagan, qalbidan Lujin ustidan qozonilgan g'alabaning toti ketmagan, o'zini har narsaga qodir deb his qilib turgan payti edi. Lekin u qiziq bir ahvolga tushdi. Kapernaumovning xonadoniga yetib borgandan so'ng, birdan bo'shashib, yuragi qo'rquvdan tasir-tusir bo'lib ketdi. Elizavetani kim o'ldirganligini aytish shartmikin? Degan g'alati savol bilan u eshik tagida o'yga botib turib qoldi. Savol shuning uchun ham g'alati ediki, u birdan shu zahoti buni aytmasdan sira iloji yo'qligini va hattoki buni aytishni keyinroqqa surishning hech bir imkoni qolmaganligini his qildi. Lekin nega bunday qilib bo'lmasligini u hali bilmasdi. U buni faqat his qildi va mana shu zarurat oldida o'zining g'oyatda ojiz bo'lib qolganligini sezib, adoyi tamom bo'ldi. Ezilib ketdi. Ko'p muhokamaga berilib, azoblanib o'tirmasligi uchun u eshikni shart ochib, ostonada turib Sonyaga qaradi. Sonya stolga munkayib, qo'llari bilan yuzini to'sib o'tirardi. Lekin Raskolnikovni ko'rishi bilan darrov o'rnidan turib, xuddi uni kutib turgan odamday peshvoz yurdi. Siz bo'lmasangiz, mening holim nima kechardi? Dedi u tezgina Raskolnikov bilan xonaning o'rtasida yuzma-yuz kelarkan. Aftidan qiz hammadan ham burun unga shu so'zlarni tezroq aytib qo'ymoqchi edi. Shuning uchun ham kutib o'tirgandi. Raskolnikov stol tomonga o'tib, hozirgan qiz turib ketgan kursiga borib o'tirdi. Qiz xuddi kechagiday undan ikki qadam narida tik turib qoldi. Qalay, Sonya? Dedi u va birdan ovozi qaltirayotganligini sezdi. Axir hamma ish borib, ijtimoiy ahvol va u bilan bog'liq bo'lgan odatlarga taqalar ekanmi? Siz boya buni anglab oldingizmi, yo'qmi? Qizning chehrasiga azob ko'laga soldi. Faqat men bilan kechagiday qilib gaplashmang. Uning so'zini bo'ldi qiz. Hatto boshlamay ham qo'ya qoling. Shu siz ham azobim yetib ortib turibdi. Qiz tag'in Raskolnikov bu menga dashnom beryapti-ku deb ranjimasin uchun shosha-pisha jilmaydi. Ahmoqlik qilib u yerdan ketib qoldim. Hozir nima bo'lyapti u yerda? Hozir borsammikin deb turgandim. Yana o'ylab qoldim, kelib qolasizmikin deb. Raskolnikov qiziga Amalya Ivanovna ularni xonadondan qo'yayotganligini, Katerina Ivanovna bo'lsa, qayoqqadir haqiqat izlab chiqib ketganligini gapirib berdi. Oh, xudoyim, tipirchirab qoldi Sonya. Yuring, tezroq boraylik. Shunday deb u kamzuliga yopishdi. Siz doim shundaysiz, deb qichqirdi jahli chiqib Raskolnikov. Siz ulardan boshqa hech kimni o'ylamaysiz.
Bir pas men bilan birga bo'ling.
Unda Katerina Ivanovnachi?
Katerina Ivanovna sizni tashlab ketmas. Juda uydan chopib chiqib ketgandan keyin oldingizga ham kelib qolar,
dedi insas qotib Raskolnikov.
Agar sizni topolmasa, yana siz aybdor bo'lib chiqasiz.
Sonya nima qilishni bilmay qiynalib kursiga o'tirdi. Raskolnikov yerga qaragancha indamasdan nimanidir o'ylanib qoldi.
Deylik, bu safar Lujin qamatishni istamagandir, deb boshladi gapini Raskolnikov Sonyaning aftiga qaramasdan. Agarda u istaganda yoki nima uchundir shunday qilishni mo'ljalga olganda, mabodo men bilan Libizyatnikov kelib qolmaganimizda sizni qamatib yuborishi hech gap emas edi-ku, a?
Ha,
dedi qiz zaif tovush bilan.
Ha,
deya yana takrorladi u parishonlik bilan bezovta bo'lib. Men rostdan ham bo'lmay qolishim mumkin edi. Libizyatnikov bo'lsa, bir tasodif bilan kelib qolgan.
Sonya indamasdi. Sizni qamab yuborishganda unda nima bo'lardi? Kechagi gaplarim yodingizdami?
Qiz yana javob bermadi. Raskolnikov bir pas kutib turdi.
Men sizni tag'in bo'ldi, bas qiling, gapirmang dermikinsiz deb turgan edim,
deya kuldi Raskolnikov. Lekin kulgisi allaqanday zo'raki chiqdi.
Nima? Yana indamay turaveramizmi?
So'radi u bir daqiqadan so'ng.
Axir nima haqdadir gaplashish kerakdir-ku.
Masalan, men Libizyatnikovning tili bilan aytadigan bo'lsak, bir masalani qanday yechishingizni bilishni istardim.
Raskolnikov qandaydir gaplardan chalg'ib ketmoqda edi. Yo'q, men chindan gapiryapman. Aytaylik, Sonya, siz oldindan Lujining nima niyatda ekanligini bildingiz. Siz u tufayli Katerina Ivanovna butunlay halok bo'lishini, bolalar ham omon qolmasligini bildingiz, deylik. Boringki, aniq bildingiz. Keyin sizning ham o'lganning ketidan shahid, siz o'zingizni hech narsaga arzimaydigan odam deb bilasiz. Go'yo o'zingizchi odamlarning rezgisisiz bo'lishingiz ma'lum bo'ldi. Polichka hamin qadar. Uning ham boshqa yo'li yo'q. Xo'sh, gap shundaki, bularning barini sizning hukmingizga havola qilsalar, ya'ni bu dunyoda kim yashasin, Lujin yashab razolat qilaversin-u, Katerina Ivanovna esa o'lib ketaversin-mi desalar, siz qanday hukm chiqargan bo'lardingiz? Kim o'limga mahkum etilardi? Men sizdan so'rayapman.
Sonya unga sarosimalanib qaradi. Bo'shashibgina aytilayotgan bu gaplarning ildizi uzoqqa ketayotganligini u sezganday bo'ldi.
O'zim ham shunga o'xshash biron gapni so'rasangiz kerak deb o'ylovdim,
dedi qiz unga sinchkovlik bilan tikilib.
Mayli, shunday ham bo'lsin. Biroq buni qanday hal qilgan bo'lardingiz?
Bo'lmaydigan narsani so'rab nima qilasiz? Dedi ijirg'anib Sonya.
Demak, Lujin tirik yuraversin. Ablahlik qilaversin ekanda. Siz bunga ham bir narsa degani qo'rqasizmi?
Axir men yaratgan egam nima qilishini qayerdan bilay?
So'rash mumkin bo'lmaganini so'rab nima qilasiz? Bunday bema'ni savollarning kimga keragi bor? Hech zamonda bular mening xohishimga qarab bo'larmidi? Birovning o'limi bilan birovning tirigiga qozi bo'lishini menga kim qo'yibdi?
Hamma ishlar charkashib ketsa, bunga qarshi qo'lingizdan nima ham kelardi?
Qovog'ini osiltirib to'ng'illadi Raskolnikov. Ayting, sizga nima kerak o'zi?
Deya qichqirdi o'rtanib Sonya.
Siz yana alla nima demoqchisiz?
Nahotki bu yerga faqat meni qiynash uchun kelgan bo'lsangiz.
U o'pkasi to'lib achchiq yig'lay boshladi. Raskolnikov dunyo ko'zlariga qorong'i bo'lgancha qizga tikilib turardi. 5 daqiqacha vaqt o'tdi.
Gaping to'g'ri, Sonya,
dedi u alohal astagina va birdan o'zgarib ketdi. Ovozdagi yasama dag'allik va ojizgina jirtaklik yo'qoldi. tovushida siniqlik paydo bo'ldi. Senga kecha agar oldinga kelsam, kechirim so'ragani kelmayman degan edim. Lekin mana gapni kechirim so'ramoqdan boshlayman. Lujin haqida, Xudoyimning ishlari haqida gapirgan bo'lsam, buni men o'zim uchun gapirdim. Bu mening kechirim so'raganim. Sonya. U tabassum qilmoqchi bo'ldi. Lekin uning xira tabassumida aytilmagan zaif alla nima bor edi. U boshini quyi egib, yuzini qo'llari bilan to'sdi. Birdan kutilmaganda Sonya uning ko'zlariga juda g'alati bir tarzda xunuk ko'rinib ketdi. U bunday bo'lganiga o'zi ham hayron bo'lib, bu tuyg'usidan qo'rqib ketdi. Va dafatan boshini ko'tarib, qizga sinchkov termuldi. U qizning juda tashvishlanib, azob ichra o'ziga mehr bilan qarab turganligini ko'rdi. Bunda muhabbat bor edi. Yuragida tug'ilgan boyagi tuyg'u sharpaday yo'qoldi. Unday emasdi. U bir tuyg'uni boshqa bir tuyg'u deb o'ylagandi. Bu faqat ko'zlangan o'sha payt kelganligini anglatardi. U tag'in yuzini qo'llari bilan to'sib, boshini egib oldi. Birdan uning rangi oqarib ketdi. Kursidan turdi. Sonyaga qaradi. Va hech narsa demasdan, g'ayri-ixtiyoriy ravishda qizning to'shagiga o'tib o'tirdi. Shu daqiqalar nazarida kampirning orqasida ilgakdan boltani bo'shatib, sira ham kechiktirib bo'lmasligini sezgan paytiga juda ham o'xshab ketdi. "Sizga nima bo'ldi?" deb so'radi Sonya juda ham qo'rqib ketgan ahvolda. Raskolnikovning tili kalimaga kelmasdi. U aytaman deb o'ylaganda sira-sira bunday bo'lib chiqishini kutmagandi. Mana endi o'ziga nima bo'layotganligini hech anglab yeta olmasdi. Qiz ohista kelib to'shakka uning yonginasiga o'tirdi va ko'zlarini undan uzmagancha kutdi. Uning yuragi dam gursillab urar, dam nafasi ichiga tushib ketardi. Hech chidab bo'lmay qoldi. Raskolnikov murdanikidek oqarib ketgan yuzini qizga burdi. Uning lablari nimadir demoqchi bo'lar, lekin zaif qishayib kalimaga kelmasdi. Sonyaning yuragi qo'rquvdan tars yorilar darajaga yetdi. "Sizga nima bo'ldi?" deya takrorladi u o'zini Raskolnikovdan biroz chetga tortib. "Hech qisi yo'q, Sonya. Qo'rqma. Hammasi behuda. Agar mundoq o'ylab qarasang, behuda." deya g'oldiradi u alahlayotgan odamga o'xshab, hushini yo'qotib. "Sen ham qiynab nima qilaman?" deb qo'ydi u yana qizga qarab. "Rost. Nimaga? Men nuqul o'zimdan o'zim shuni so'rayapman. Sonya." U bunday savolni o'ziga o'zi chorak soat ilgari bergan bo'lsa ehtimol. Lekin hozir bu so'zlar og'zidan chiqqan chog'da uning jonida jon qolmagan, o'z ahvoli ruhiyasini bazo'r anglar. Butun vujudida to'xtovsiz bir titroq sezar edi. "Oh, joningiz qiynalib ketdi," dedi Sonya unga achinib qarab. "Hammasi behuda. Menga qara, Sonya." U shunda juda ham nimjon, zaif jilmayib qo'ydi. "Esingdami? Kecha senga bir gapni aytaman degan edim." Sonya sabrsizlik bilan kutib turardi. "Men ketayotgan paytimda senga balki abadiy xayrlashayotgandirmiz. Lekin mabodo agar qaytib keladigan bo'lsam, unda senga Elizavetani kim o'ldirganligini aytib beraman degandim." Qiz butun vujudi bilan qaltirab ketdi. "Mana, men o'sha gapni aytgani keldim." "Siz kecha rostdan shunday degan ekansiz-da?" zo'rg'a pichirladi qiz. "Siz qayerdan bilasiz?" tez so'radi u darrov hushyor tortib. Sonya og'ir nafas ola boshladi.
uning yuzi borgan sari oqarib ketmoqda edi. Bilaman.
Qiz bir zum jim qoldi.
Nima? Uni topishibdimi?
Qo'rqib sa so'radi u. Yo'q. Topishmagan.
Unda siz buni qayerdan bilasiz?
Yana eshitilar eshitilmas qilib so'radi qiz. Yana birdam jim qolgandan so'ng. Raskolnikov qiz tomon o'girilib, uning ko'zlariga qattiq tikilib qaradi.
Top,
dedi u boyagiday labini qiyshaytirib, zo'r bazo'r jilmayarkan. Qizning eti junjukib ketdi. Yuragi uvushdi.
Nega? Meni siz bunaqa qo'rqitasiz?
Dedi qiz xuddi bolalarga o'xshab tabassum qilib.
Bilsam, u bilan qalin og'ayni ekanman.
Dedi u qizdan ko'zini uzolmay qolganday qattiq tikilib.
Elizaveta deganni o'ldirmoqchi emasdi. Uni bilmasdan o'ldirib qo'ygan. U yolg'iz kampirni o'ldirmoqchi edi. Shuning uchun borgandi. Elizaveta kirib qolgan. Shunda uni ham o'ldirgan.
Yana bir qo'rqinchli daqiqa o'tdi. Ikkovlar bir-birlaridan ko'zlarini uzmay qarab turishardi.
Nima? Topolmayapsanmi?
Deb so'radi Raskolnikov kutilmaganda va o'zini minoradan pastga tashlagan odamday sezdi.
Yo'q,
deya bazo'r pichirladi Sonya.
Menga yaxshilab qarachi.
U shunday deyishi bilan o'ziga oldindan tanish bir narsani tuyib, yuragi muzlab ketdi. Qizga qarab turib, birdan xuddi Elizavetaning yuzini ko'rganday bo'lib ketdi nazarida. U qo'lida bolta bilan borayotgan mahalda Elizavetaning yuzi qanday bo'lib ketgani uning xotirasida muhrlanib qolgandi. O'shanda Elizaveta devor tomonga tisarilib borgan. Uning chehrasi xuddi bir narsadan qattiq qo'rqib ketgan yosh bolalarnikiga o'xshab qolgandi. Bolalar odatda biror narsadan qo'rqa boshlasalar, o'zlarini qo'rqitayotgan narsaga bezovtalanib, undan sira ham ko'zlarini uzmay tikiladilar va qo'llarini oldinga cho'zib, orqaga tisarilib boradilar. Ko'zlari esa yig'lab yuboray, yig'lab yuboray deb g'iltillab turadi.
21-trek.
Sonyaning hozirgi turishi ham xuddi shunga o'xshardi. U Raskolnikovga qo'rqib, mung'ayib bir muncha vaqt qarab turdi. Keyin birdan chap qo'lini ko'tarib, kaftini bilinar bilinmas uning ko'kragiga tiradi. O'zini undan olib qochib, sekin kravatdan tura boshladi. U surat bo'lib qolgandi. Qizning yuzidagi dahshat Raskolnikovga ham o'tdi. Uning chehrasida ham xuddi mana shunday qo'rqinch paydo bo'ldi. Boqishi ham xuddi qizning boqishiday, ya'ni o'shanday go'dak tabassumi bilan boqa boshladi.
Topdingmi?
Pichirladi Raskolnikov nihoyat.
Yo Rabbim!
Qizning ko'kragidan dahshatli faryod ko'tarildi. U o'ringa shilq etib tushdi. Yuzini yostiqqa yashirdi. Lekin bir zum o'tmasdan qiz tezgina qaddini ko'tardi. Tezgina Raskolnikovga tomon surilibroq o'tirdi. Uning qo'llarini ushlab, nozik barmoqlar bilan qattiq qisdi va yana ko'zini uzmay tikildi qoldi. Uning bu nigohidan nahotki hech qanday umid qolmagan bo'lsa degan ma'noni o'qish mumkin edi. Ammo umid yo'q edi. Ishtibohga o'rni qolmagandi. Hammasi to'g'ri edi. Hatto keyin-keyin ham shu daqiqalarni eslaganda o'zini juda g'alati va qiziq bir holatga tushgan kabi sezib yurdi. O'shanda hech umid yo'qligini darrov qanday qilib sezib oldi ekan? Axir oldindan hali hech narsani sezmagan, payqamagan edi-ku, masalan.
Vaholanki hozir Raskolnikov buni unga aytganda qiz go'yo oldindan bilganday, haqiqatan ham unga shunday bo'lib tuyulganday sezdi o'zini.
Bo'ldi, Sonya. Bas. Meni qiynama.
Azoblanib dedi Raskolnikov. U gapini qizga bunday qilib aytarman deb sira-sira o'ylamagan edi. Lekin oqibatda shunday bo'lib chiqdi. Qiz esqushini yo'qotganday o'rindan sapchib turib ketdi. Va qo'llarini qisirlatgancha xonaning o'rtasiga borib qoldi. Lekin darrov orqasiga qaytib kelib, uning yoniga yelkasini yelkasiga tegizib o'tirdi. Birdan u nogoh tig'i parronga uchragan odamday qaltirab ketdi. Qichqirib yubordi. Va nimaligini o'zi ham bilmay, boshini Raskolnikovning oyoqlariga tashladi.
Nima? Nima qilib qo'ydingiz o'zingiz?
Deya nido qildi qiz va o'rnidan sakrab turib, uning bo'ynidan mahkam quchoqlab oldi. Raskolnikov seskanib, o'zini undan tortdi. Va mayus jilmayib, unga termulib qaradi.
G'alati qiz ekansan, Sonya. Senga aytib berganimdan keyin meni o'pib quchayotganingni qara. Nima qilayotganingni o'zing bilmaysan. Endi dunyoda sendan ham baxtsizroq odam yo'q. Yo'q.
O'zini yo'qotib, Raskolnikovning gapini ham eshitmay nido qildi qiz. Va o'ksib-o'ksib yig'lashga tushdi. Raskolnikovning allaqachonlardan beri tosh bo'lib ketgan yuragi birdan iyidi. U o'zini tutish uchun urinib ham ko'rmadi. Ko'ziga g'iltillab yosh keldi. Va kipriklariga ilinib qoldi.
Meni yolg'iz qo'ymaysanmi, Sonya? Dedi u qizga umid qilganday ko'z tikib. Yo'q, yo'q. Hech qachon va hech qayerda.
Nado qildi Sonya.
Sen bilan boraman. Qayerga bo'lsa ham boraman. Oh, Xudoyim. Oh, sho'rpeshonam. Nega? Nega men seni ilgariroq ko'rmagan ekanman? Nega sen avvalroq kelmading? Yo Rabbim. Mana keldim-ku. Endimi? Oh, endi nima qilish kerak? Birga bo'lamiz. Birga bo'lamiz.
Deya hushini yo'qotib takrorlardi qiz va yana uni quchoqlab olardi.
Sen bilan birga katorgaga boraman.
Shunda Raskolnikovning yuragi orqasiga tortib ketdi. Uning lablariga yana oldingi yaramas takabbur kulgi qalqib chiqdi.
Men Sonya hali katorgaga boraman deb turganim yo'q, dedi u.
Sonya tezgina unga qarab oldi. Hozirgina kuyinib, birovning baxtsizligiga achinib turgan Sonyaning esiga yana uning dahshatli suratda qotillik qilgani tushib, bundan tag'in ang-tang bo'lib qoldi. Uning o'zgarib qolgan so'zlari qotilligini yodga soldi. Qiz unga hayratlanib tikildi. Unga hali hech narsa ma'lum emasdi. Nima uchun? Nega? Qanday? Bilmasdi. Endi bu savollarning bari uning kallasida birdan yopirilib paydo bo'ldi. U yana ishonmadi.
Nahot u qotil bo'lsa. Odamning aqliga sig'maydi-ku. Nima bo'lyapti o'zi? Men qayerda turibman o'zi?
Dedi u hamon hushi o'ziga kelmaganday alang-jarang qilib.
Siz qanday qilib shunday odam? Nega unday bo'ldi? Nima bo'lyapti o'zi?
Talonchilik qildim. Bo'ldi qil, Sonya, dedi Raskolnikov bu gaplar g'ashiga tekkanday xorg'in ovozda. Sonya dovdiragan, hayratlangancha turib qoldi. Birdan u chiqirib yubordi.
Och qolgan edingmi? Sen onangga yordamlashmoqchi bo'ldingmi, a?
Yo'q, Sonya, yo'q, deb g'oldiradi Raskolnikov boshini chetga o'g'irib, kallasini solintirib olgancha. men unchalar och qolganim yo'q edi. Men rostdan ham onamga yordam bermoqchi edim-u, lekin bu ham unchalar to'g'ri emas. Men qiynama Sonya. Sonya qo'llarini bir-biriga urdi.
Nahot rostdan ham shunday bo'lsa. Yo Rabbim, bu qandoq bo'ldi o'zi? Kim bunga ishonadi? Qanday qilib cho'ntangizdagi hamma pulni birovga berib yuborasiz-u? Yana talonchilik qilish uchun o'ldirdim deysiz. A?
Qichqirib yubordi Sonya birdan.
O'sha pul Katerina Ivanovnaga bergan o'sha pulingiz. Yo Rabbim, nahot o'sha pullar ham.
Yo'q Sonya. Shoshapsha uning gapini bo'ldi Raskolnikov. U pul butunlay boshqa pul edi. Tinchlan. U pulni oyim bir savdogar orqali menga berib yuborgandi. Olganimda kasal edim. O'sha kuni yo berganman. Razumixin biladi. Mening o'rnimga olgan edi. U pul o'zimniki edi. Chinakam o'z pulim edi.
Sonya uning so'zlarini anglab-anglamay tinglar, kuchining boricha biror narsa tushunishga harakat qilardi. Ana va pullarni esa tag'in o'zim ham bilmayman. U yerda pul bormidi, yo'qmi? Deb sekingina qo'shimcha qilib qo'ydi Raskolnikov o'ychan tarzda. Bo'ynida ham yoni bor ekan. Olgan edim. Ichi to'la. Og'ir ekan. Faqat ichiga qaraganim yo'q. Ulgurmagan bo'lsam kerak. Buyumlarning hammasi zanjirmiyey, to'g'nag'ichmiyey, hammasi shunga o'xshagan narsalar ekan. Men hamyonni ham buyumlarni ham ertasiga ertalaboq Voye ko'chasidagi bir hovliga toshning tagiga bostirib kelganman. Hozir ham hammasi o'sha yerda yotibdi.
Sonya uning so'zlarini butun irodasini bir yerga to'plagancha eshitardi.
Unda nega bo'lmasa talon-taroj qildim deysiz-u? Yana hech narsa olmadim deb aytasiz.
Shoshib-shosha so'radi qiz, cho'kayotgan odam xastam mador izlaganday bo'lib. Bilmadim. Men u pulni olamanmi yo'qmi, hali bir qarorga kelganim yo'q. O'ychanlik bilan gapirdi Raskolnikov. Keyin darrov hushi o'ziga kelib, tezgina tirjayib qo'ydi. Toza ahmoqlik qilib qo'yganga o'xshayman-da, a? Sonyaning xayolidan telba bo'lib qolmaganmikin degan fikr o'tdi. Lekin shu zahoti o'ziga o'zi yo'q, unday emas deb javob berdi. U hech narsani tushuna olmayotgandi. Bilasanmi, Sonya? Dedi Raskolnikov allaqanday jo'shib ketgan holda. Bilasanmi, senga nimani aytmoqchiman? Agar men och qolganimdan odam o'ldirgan bo'lganimda, deya davom etdi u har bir so'zni ta'kidlab, sirli qilib aytar ekan. Lekin qizning yuziga samimiyat bilan boqib. Hozir men o'zimni baxtli deb sanardim. Shuni bilib qo'y. Sonya Raskolnikovga chuqur sukunat bilan javob berdi. Xo'p. Boringki ablahlik qildim deb bo'ynimga olay. Lekin bundan senga nima foyda? Nima foydasi bor buning senga? Fog'oni oshib qichqirdi u yana zum o'tmay. Mening ustimdan bunday ahmoqona tarzda tantana qilishning senga nima keragi bor? Eh, Sonya. Men oldinga shuning uchun kelganmidim axir?
Sonya yana bir nima demoqchi edi. Lekin indamay qo'ya qoldi.
Kecha shuning uchun ham seni o'zim bilan olib ketmoqchi bo'lgan edim. Chunki mening sendan boshqa hech kimim qolmadi.
Qayerga olib ketmoqchi eding?
Botinmaygina so'radi Sonya. O'g'irlik qilgani va odam o'ldirgani emas. Tinchlan. Achchiq tirjaydi Raskolnikov. Biz boshqa-boshqa odamlar ekanmiz. Bilasanmi, Sonya? Men kecha seni qayerga chaqirganligimni mana hozir xuddi shu topda bilib qoldim. Chaqirganim va kelishimning sababi bitta edi. Meni tashlab ketma. Meni tashlab ketmaysanmi, Sonya? Qiz uning qo'llarini qisdi. Nega ham men unga aytib qo'ydim hammasini. Boshini qayerga urishni bilmay qolgan odamday nido qildi Raskolnikov, birdamdan keyin qizga behad azob ichida tikilib. Mana. Sen qachon hammasini o'zi tushuntirib berarkan deb kutib o'tiribsan? Meni ko'rmaydi deysanmi? Senga nimani ham aytardim? Sen buni sira ham tushuna olmaysan. Faqat azoblanganing qoladi men tufayli. Ana, yana yig'layapsan. Yana meni quchayapsan. Xo'sh, o'zing aytchi. Meni nega quchayapsan? O'zimga o'z yukim og'irlik qilib, endi birovning ustiga ham tashlamoqchi bo'lganim uchunmi? Qani sen ham buning jabrini tortchi. Harna menga yengilroq bo'ladi. Shundaymi? Qanday qilib yana sen bunday ablahni yaxshi ko'rasan? Axir o'zingning ham qiynalaverib joningda jon qolmadi-ku, deb qichqirdi Sonya. Yana Raskolnikovning bag'riga iliq allanima yopirildi va uning ko'ngli yana iyidi bir damga. Sonya, men ko'ngli qora odamman. Bilib qo'y. Ko'p narsa shundan kelib chiqadi. Ich qoralikdan bu yerga kelganman. Boshqa odam bo'lsa kelmasligi ham mumkin edi. Men esa qo'rqoqman. Va ablahman. Lekin mayli. Ularning ahamiyati yo'q. So'zlaydigan payt keldi. Men bo'lsam qanday boshlashni bilmayman. Raskolnikov gapdan to'xtab, o'ylanib qoldi. Eh, boshqa-boshqa odamlarmiz, deya qichqirdi u yana. Bir-birimizga mos emasmiz. Nega ham keldim? Bunday qilganimni hech qachon kechirmayman. Yo'q, unday dema. Kelganing juda yaxshi bo'ldi, xitob qildi Sonya. Men bilganim yaxshi bo'ldi. Juda yaxshi bo'ldi. Raskolnikov yuragi ezilib qizga qaradi. Bu gaping ham to'g'ri, dedi Raskolnikov o'ychanlik bilan. Lekin rostdan ham tagini surishtirib kelganda o'zi shundoq bo'lgan. Nega deyman? Men Napoleon bo'lmoqchi edim. Shuning uchun ham odam o'ldirdim. Bo'ldimi? Tushundingmi endi? Yo'q, dedi soddalik bilan qo'rqibsa Sonya. Faqat so'zlayver. Men tushunaman. Men o'zimcha hammasini tushunib olaman. So'zlashga qistardi Raskolnikovni. Tushunasanmi? Mayli, ko'ramiz. Raskolnikov jim bo'lib qoldi va uzoq o'yga toldi. Gap shunday. Men o'zimga o'zim bir marta bunday savol berib ko'rdim. Agar mening o'rnimda Napoleon bo'lganda va u o'zining yuksak lavozimlar sari yo'lini boshlamoqchi bo'lib turganda, hali uning hayotida Toulon ham, Misr ham, Mont Blanc ustidan oshib o'tish ham boringki, shunga o'xshash ulug'vor va chiroyli hodisalar ro'y bermaganda va ularning hammasining o'rnida faqat sharti ketib parti qolgan ro'yxatga oluvchining bevasi bo'lmish bir sudxo'r kampir bo'lsa-yu, yana hali uning pulini olish uchun o'ldirish ham kerak bo'lsa, niyatni amalga oshirish uchun pul kerak-ku, bildingmi? Xo'sh, shunda u o'zga yo'l yo'qligini ko'rib turib, men qilgan ishga qo'li borarmidi yo'qmi? Buning u qadar yirik ish emasligini va gunohi azimligini ko'rib ori kelmasmidi?
Hozir senga shunday deyapman. Lekin men bu masala ustida juda qiynalib, uzoq o'ylaganman. Keyin aloqal xayolimga kelib qoldiki, o'zidan o'zi birdan Napoleonning ori kelishi u yoqda tursin, buning yirik ish emasligini hatto xayoliga ham keltirib o'tirmasdi. Hatto buning nimasidan or qilib o'tirish kerakligini tushunmagan ham bo'lardi. Shu narsani o'ylaganimdan keyin o'zimdan o'zim juda uyalib ketdim. Agar dedim, uning boshqa iloji bo'lmaganda miq ettirmasdan bo'g'ib o'ldirib qo'ya qolgan bo'lardi. O'ylab ham o'tirmasdi hatto. Men ham shunday qilib o'ylashni bir chekkaga yig'ishtirib, muhtaram zotdan ibrat olib o'ldirib qo'ya qoldim. Ha. Xuddi mana shunday bo'lgan. Kulging kelyaptimi? To'g'ri, Sonya. Hammadan ham kuladigan tomoni buning rostdan shunday bo'lgani. Kulish Sonyaning hatto esiga ham kelmagandi. Menga yaxshisi to'g'risini aytavering. Misollarsiz. Zo'rg'a ovoz chiqdi, yuragi pokillab urgan Sonyaning. Raskolnikov qizga o'girildi. Unga mayus tikildi va uning qo'llaridan ushladi. Yana sening gaping to'g'ri, Sonya. Bular hammasi bema'ni valdir-vuldir gaplar. Bilasanmi? O'zing ko'rding. Onamning hech vaqosi yo'q. Singlim amal taqal qilib tasodif bilan o'qib, mana endi umr bo'yi tarbiyachi bo'lib sarson yurish kerak. Ularning hamma umidlari mendan edi. Men o'qib yurgan edim. Lekin universitetda o'zimni ta'minlay olmay qoldim-u, vaqtincha o'qishni yig'ishtirdim. Agar ish mana shunday davom etib borsa, men 10-12 yillardan keyin o'shanda ham omadim kelib qolsa, bir o'qituvchi yoki xizmatchi bo'lib chiqardim. Moyanam 1000 so'm bo'lardi. Xuddi oldindan yodlab olingan gapni so'zlayotganga o'xshardi. Ungacha onam tashvishdan, g'am-g'ussadan adoy tamom bo'lardi. Men uning ko'nglini ololmay qolardim. Singlim bo'lsa, singlimning ishi yana ham chatoqroq bo'lishi mumkin edi. Bir umr axir hamma narsaga teskari qarab, ko'rib ko'rmaganga olib, onani unutib, singlingni haqorat qilsalar, o'zingni bilmaganga solib o'tib bo'lmaydi-ku. Kimga kerak bu? Nimaga? Ular adoy tamom bo'lganlardan so'ng bola chaqa qilib boshqa yangitdan balo orttirish uchunmi? Keyin ular ham och yalang'och qolsalar nima bo'ladi? Shu desang, kampirning pullarini olib, onamni qiynamasdan dastlabki paytlarda bemalol o'qishim, keyin bitirganimdan so'ng ishni yo'lga qo'yib yuborish uchun dalda bo'lsin deb sarf qilmoqchi edim. Bir yo'la oyoqqa mahkam turib olmoqchi, kelajagimni ta'minlab qo'ymoqchi, yangi butunlay mustaqil bir yo'lga tushib olmoqchi edim. Ana shu bo'lgan gap. Hammasi. Albatta, kampirni o'ldirganim yomon bo'ldi. Bo'ldi. Bas endi. U so'zining oxiriga kelganda juda ham holdan toyib qoldi va boshini quyi egib oldi. Oh, unday emasdir. Unday emasdir, dedi alam bilan Sonya. Hech ishonmayman. Yo'q, unday emas. Unday emas. Ko'rib turibsan, unday emasligini. Lekin men bor gapni oqizmay tomizmay aytib berdim. To'g'risi shu. Buning nimasi to'g'ri ekan? Yo Rabbim. Men faqat hech kimga keragi bo'lmagan polit zararli bitni o'ldirdim xolos.
Hali odam bit bo'ldimi sizga?
Men o'zim ham bilaman, bit emasligini.
deb javob berdi Raskolnikov qizga g'alati qilib qarab. To'g'risini aytaymi, Sonya? Men yolg'on gapirayapman, deb qo'shib qo'ydi. Qachondan beri aldab kelyapman? Unday emas. Sen to'g'ri aytyapsan. Bu yerda butunlay boshqa sabablar bor. Men anchadan beri hech kim bilan gaplashmagan edim. Sonya, boshim juda ham og'rib ketyapti.
22-trek.
Raskolnikovning ko'zlari xuddi isitma tutayotgandek otash bo'lib yonardi. U alahlayotganga ham o'xshardi. Uning lablarida bezovta bir tabassum kezmoqda edi. Ruh tug'yonga kelgan, lekin tug'yon ichra dahshatli ojizlik ko'zga tashlanib qolgandi. Sonya uning naqadar azob chekayotganligini tushundi. O'zining ham boshi aylanib ketmoqda edi. Raskolnikovning gaplari juda g'alati edi. Hammasiga odam xuddi tushunib ham turganday edi. Lekin qanday qilib? Qanday qilib? Yo Rabbim. Qiz shunday deb qo'llarini qirsillatib sindirgan edi. Yo'q, Sonya. Unday emas, deb gap boshladi Raskolnikov, yana kallasiga kelib qolgan kutilmagan bir fikrdan hayratu hayajonga tushib. Boshqacha. Yaxshisi meni ha. Bunisi haqiqatan yaxshiroq. Xudbin, hasadgo'y, ichi qora, pastkash, kekchi va yana savdoiroq bo'lib qolgan bir odam deb bil. Mayli. Hammasi birdan bo'la qolsin. Savdoilik haqida oldinlari ham gaplashib yurishgan. Sezgandim. Men hali senga o'zimni universitetda o'qiy olmay qolganimni, qurbim yetmaganligini aytgandim. Bilasanmi? Men ehtimol o'zimni ta'minlashga ham qurbim yetgan bo'lardi. Oyim o'qishga to'lanadigan pulni yuborib tursa, etik, kiyim kechak, non choyga o'zim ham ishlab topishim mumkin edi. Ha, albatta. Dars berishim mumkin edi. Yarim so'mdan bermoqchi bo'lishgandi. Axir Razumixin ishlab yuribdi-ku. Faqat men jahlim chiqib ishlagim kelmadi. Ha. Jahlim chiqdi. Bu yaxshi so'z. Men o'shanda xuddi o'lgimchakka o'xshab puchmoqqa biqinib oldim. Sen mening hujramni ko'rgansan-ku. Bilasanmi, Sonya? Past shiftlar, tor xonalar odamning yuragi bilan aqlini siqib tashlaydi. Ko'rgani ko'zim yo'q edi hujrani. Baribir shunday bo'lsa ham undan tashqariga chiqqim kelmasdi. Jo'rtaga chiqmasdim. Kunutun eshikka chiqmayotgan paytlarim bo'lgan. Ishlashni istamasdim. Hattoki ovqat yeyishni ham xohlamasdim. Yotganim yotgan edi. Nastasiya ovqat olib kelsa yerdim. Olib kelmasa shu yotganimcha yotaverardim. Kun esa o'taverardi. Jo'rtaga jahlim chiqqanidan shunday qilardim. So'ramasdim. Kechasi qorong'ida yotaman. Sham sotib olishga ham pul topishni istamasdim. O'qish kerak edi. Men bo'lsam kitoblarimni sotib qo'ygandim. Hozir stolning ustidagi yozuvlarimni, daftarlarimni qarasang, 1 ellik chang bosib yotibdi. Men ag'anib yotib xayol surishni yaxshi ko'rardim. Xayol surganim surgan edi. G'alati, juda g'alati tushlar ko'rib chiqardim. Har xil. Qanaqaligini aytib o'tirmayman. O'shanda xayolimda bir narsalar bo'lib tuyula boshlagan. Ya'ni yo'q. Bunday emas. Men yana boshqacha qilib gapirayapman. Bilasanmi? O'shanda o'zimga o'zim shunday derdim. Boshqalar ahmoq ekan va men ularning ahmoqliklarini bilar ekanman. Nega endi o'zim ham ahmoqchilik qilib, ulardan aqlliroq bo'lishga harakat qilmayman? Keyin men hammaning aqlli bo'lishini kutiladigan bo'lsa, juda uzoq kutish kerakligini bilib qoldim, Sonya.
Keyin men hech qachon bunday bo'lmasligini, odamlar qanday bo'lsalar shunday qolishlarini, ularni o'zgartiradigan odam yo'qligini, bunga kuch harakat sarflab o'tirishning foydasizligini bildim. Ha, shunday. Ularning qonunlari shunday. Qonun bu, Sonya. Shunday. Men kimda kim qudratli, aql irodada kuchli bo'lsa, ularning ustilaridan hokim bo'lishini endi bildim. Kim qancha ko'p uddalay bilsa, ular ichida o'sha haq bo'lib chiqarkan. Kim uzoqroq tupursa, o'sha ularning nizomi bo'larkan. Kim cho'g'utini qancha ko'p narsaga urushga jur'at qilsa, o'sha ularning hammasidan ham haqliroq bo'lib chiqarkan. Shu zamongacha shunday bo'lgan va bundan so'ng ham shunday bo'lib qolajak. Faqat ko'r, basir odamgina buni ko'rmasligi mumkin. Raskolnikov bularni Sonyaga qarab turib so'zlagan bo'lsa ham, lekin endi uning tushunish-tushunmasligiga e'tibor berib o'tirmasdi. U butunlay istmalab, alhlayotganga o'xshab qolgandi. Uni telba bir jo'shqinlik o'z azmiga olgandi. Chindan ham u anchadan beri hech kim bilan bunday gaplashmagandi. Sonya mana shu mudhish aqidani u o'zining iymon e'tiqodiga aylantirib olganligini bildi. Men o'shanda sezib qoldim, Sonya, deb jo'shqincha davom etardi Raskolnikov. Hokimlik kim egilib uni olsa, o'shaning qo'lida ekan. Uddalay olsa bas ekan. Buning uchun odamda jur'at bo'lsa bo'ldi ekan. O'shanda xayolimga shu paytgacha bironta insonning kallasiga kelmagan bir fikr kelib qoldi. Ha, hech kimning xayoliga kelmagan fikr. Birdan yarq etib miyamga keldiki, nega shu paytgacha hech kim mana shu barcha bemaniklarning yonginasidan o'tib bora turib, adi-badi deb o'tirmay, shartta hammasining quyrug'idan ushlab, yaxshilab silkitib tashlashni o'ylamaydi, dedim. Men jur'atimni sinamoqchi bo'ldim va o'ldirdim. Men faqat jur'atim yetadimi yo'qmi shuni bilmoqchi edim, Sonya. Mana senga hamma sabab. O, bo'ldi. Gapirmang. Gapirmang. Qichqirib yubordi Sonya, qo'llarini bir-biriga urib. Xudodan qaytgan ekansiz. Xudo sizni urib qo'yibdi. Iblisning komiga tashlabdi. Haya, aytganday Sonya. Men qorong'uda yotgan paytlarimda o'zimni iblis yo'ldan uryaptimikan deb o'ylardim. Shundaymikan? Gapirmang. Ishlaymang. Siz shakkok odamsiz. Hech narsani tushunmaysiz. Yo Rabbim. U hech narsani baribir tushunmaydi. Bas qil, Sonya. Kuladigan holim yo'q. Meni shayton yo'ldan ozdirganini o'zim ham bilaman. Jim bo'l. Sonya, jim bo'l. Deb xafa bo'lgan holda takrorladi Raskolnikov. Men hammasini bilaman. Bularning hammasini o'shanda qorong'ida yotganimda o'zimga o'zim aytganman. Ko'p o'ylaganman. O'zim bilan o'zim olishib chiqqanman. Miridan sirgacha chamalaganman. Hammasini bilaman. Hammasini. O'shanda bu quruq mahmadona garchiliklar shunchalar jonimga deyib ketgandiki, qo'yaverasan. Men barini unutib yuborib, yana hammasini boshidan boshlamoqchi edim. Sonya, mahmadona garchilikni yig'ishtirmoqchi edim. Nahotki sen meni bularning barini ko'r-ko'rona qilgan deb o'ylasang. Men buni aqli juda oshib toshib ketgan odamga o'xshab qildim. Va xuddi shu narsa meni halok etdi. Men o'zimni tergayverib, miyalarimni ag'dar-to'ntar qilib yuborganman. Nahot sen, agar men o'zimdan o'zim hokim bo'la olamanmi yo'qmi deb so'ragan bo'lsam, shunga haqqim bormi yo'qmi deb so'ragan bo'lsam, demak, hokim bo'lishga haqqim yo'qligini bilmagan deb o'ylasang.
yoki o'zimga o'zim odam bitmi deb savol bersam, demak, odam men uchun bit bo'lmagan bo'ladi. Bunday fikrni boshiga keltirmagan kimsa uchun u bitdan battar bo'ladi. Va u maqsadiga yetish uchun o'ziga o'zi savol berib o'tirmaydi. Agar men necha kunlar mobaynida Napoleon shunday qilarmidi yoki qilmasmidi deb bosh qotirgan bo'lsam, demak men o'zimning Napoleon emasligimni bilganman. Mana shunday mahmadonagarchilikning butun azobini boshdan o'tkazganman va unga chidab berganman, Sonya. Hammasini yelkamdan uloqtirib tashlamoqchi ham bo'lganman. Men, Sonya, hech qanday ohang jama qilib o'tirmasdan o'ldirmoqchi bo'ldim. Yolg'iz o'zim uchun. Faqat o'zim uchun o'ldirmoqchi bo'ldim. Bunda hatto o'zimni o'zim aldab o'tirishni ham istamadim. Badavlat bo'lish, hukmronlik qilish odamzodning vali ne'mati bo'lish uchun o'ldirganim yo'q, Sonya. Bo'lmagan gap. Men shunchaki o'zim o'ldirdim. O'zim uchun. Yolg'iz o'zim uchun o'ldirdim. Undan so'ng men allakimning vali ne'mati bo'lamanmi yoki o'rgimchakka o'xshab bir umr boshqalarni to'rimga ilintirib qonini so'ramanmi? U mahalda bilmasdim. Menga u payt baribir edi. Ha. Farqi bo'lmagan bo'lsa kerak menga. Men o'ldirganimda pul uchun o'ldirganim yo'q, Sonya. Pulning menga keragi yo'q edi. Pul emas. Menga ko'proq boshqa bir narsa kerak bo'lgan shekilli. Endi men bularning barini bilaman. Menga ishon. O'sha yo'ldan ketganimda ham men boshqa hech qachon odam o'ldirmagan bo'lardim. Men tezroq boshqa bir narsani bilib olishim kerak edi. Yuragimga boshqa bir narsa hadeb qutqun solmoqda edi. O'shanda men bitmanmi yoki odammanmi degan narsani tezroq bilgim kelgandi. Men chegaradan chiqa olamanmi yo'qmi? Egilib ola bilamanmi yoki yo'qmi? Qaltiragan qumursqamanmi yoki haqqim bormi? O'ldirganimi? O'ldirgani haqqim bor dedingizmi? Qo'llarini bir-biriga urib dedi Sonya. Eh, Sonya! Deb qichqirdi Raskolnikov jahli chiqib. Unga bir narsa deb e'tiroz bildirmoqchi bo'lib og'iz juftlagan edi, yana nafratlanganday indamadi. Gapimni bo'lma, Sonya. Senga bir narsani tushuntirib bermoqchiman, xolos. O'shanda shayton meni yo'ldan ozdirdi. Faqat g'isht qolibdan ko'chgandan so'ng menga sening u yerga borishga haqqing yo'q edi. Sen boshqalar qatori bir bit eding deb tushuntirib berdi. U xopam mening ustimdan qotib-qotib kulgan bo'ldi. Mana endi men sening huzuringa keldim. Kutib ol mehmoningni. Agarda men bit bo'lmaganimda sening oldingga kelib o'tirarmidim? Menga qara. O'shanda kampirnikiga borganimda men faqat sinab ko'rmoqchi bo'lib borgandim. Shuni bilib qo'y. Keyin o'ldirdingiz. O'ldirdingiz. Yana qanday qilib o'ldirganimni qara. Shunaqa ham odam o'ldiradimi? Mening ahvolimda bo'la turib, odam o'ldirgani boradimi hech kishi? Men kampirni o'ldiribmanmi? Men kampirni emas, o'zimni o'ldirdim. Bir yo'la. Sira. Abadiy bosh ko'tarmaydigan qilib o'ldirdim. Kampirni iblis o'ldirdi. Men emasman. Bo'ldi. Bo'ldi, Sonya, bo'ldi. Meni tinch qo'y. Deya qichqirib yubordi Raskolnikov, titrab, qaltirab, alam bilan. Meni tinch qo'y. U tizzalariga tiranib, kaftlari bilan boshini changallab oldi. Voy, o'lmagan joningiz-ey, deb qichqirib yubordi yuragi ezilib ketgan Sonya. Endi nima qildim? Qani ayt, deb so'radi Raskolnikov birdan boshini ko'tarib. Uning chehrasi g'am-u alamdan o'zgarib ketgan, badbashara bo'lib qolgandi. Nima qilarding?
deb xitob qildi Sonya o'rindan dik ketib turib. Uning shu damgacha ko'z yoshga to'lgan ko'zlari birdan porlab ketdi. Tur o'rningdan. Qiz Raskolnikovning yelkasidan tutdi. Raskolnikov qizga ajablangancha qarab o'rindan qo'zg'aldi. Hoziroq. Bir daqiqa ham kechiktirmay chorsiga chiq. Yerga ta'zim qil. Uni o'p. Sen uni bulg'ading. Keyin to'rt tomonga qarab egil. Salom ber. Va kim ko'rinsa, shunga og'zingni chiqarib, men o'ldirdim deb ayt. Ana o'shanda Xudo senga yana umr beradi. Borasanmi? Borasanmi? Derdi qiz nuqul xuddi tutqanog'i tutgan odamday qaltirab. U Raskolnikovning qo'llaridan mahkam ushlab olgan, ularni joni boricha siqar, ko'zlari yonar edi. Qizning bundan jo'shib, tug'yonga kelganidan Raskolnikov hayratlanib qoldi. Sen katrgani gapirayapsanmi, Sonya? Borib o'zimni aytib berishim kerakmi? Deb so'radi u qovoqlarini uyib. Azobga chidash, azobni o'z bo'yniga olib, gunohdan tozalanish kerak senga. Yo'q. Men ularning oldilariga bormayman, Sonya. Qanday yashaysan? Axir qanday yashaysan? Nima bilan yashaysan? Derdi Sonya xitob qilib. Endi yashab bo'ladimi boshqacha? Oying bilan qanday so'zlashasan? O, ularning ahvoli endi nima kechadi? Nima kechadi? Nima deyapman o'zim? Sen oying bilan singlingni tashlab kelgansan-ku. Buni qara. Tashlab kelibdi. Tashlab kelibdi ya. Yo Rabbim. Deb chinqirib yubordi. Buning barini uning o'zi ham biladi-ku. Ammo qanday? Qanday qilib odamsiz yashab bo'ladi? Endi sening holing nima kechadi? Yosh bola bo'lma, Sonya. Sekin pichirladi Raskolnikov. Ularga nima ayb qilgan ekanman? Nega endi boraman? Ularga nima deb aytaman? Bularning bari bir sharpa. Ularning o'zlari millionlab odamlarni qirib bitiryaptilar. Yana buni o'zlaricha yaxshilik qilyapmiz deb aytadilar. Ularning hammasi nayrangboz va ablah, Sonya. Bormayman. Ularga nima deyman? O'ldirdim. Lekin pulni olmadim. Toshning tagiga berkitib qo'ydim deymanmi? U qo'shib qo'ydi. Achchiq jilmayib. Ular mening ustimda mayna qilib kulishmaydimi? Pulni olmagan bo'lsang, ahmoq ekansan deb. Qo'rqoq va ahmoq. Ular hech narsani tushunmaydilar, Sonya. Ular tushunadigan odamlar emas. Nega borarkanman? Bormayman. Yosh bola bo'lma, Sonya. Joning qiynalib ketadi. Qiynalib ketadi. Deya takrorlardi qiz alam va iltijo bilan unga tomon qo'llarini cho'zgancha. Men ehtimol hali o'zimga o'zim tuhmat qilayotgandirman. Dedi Raskolnikov xafa kezik bir alpozda o'ychanlik bilan. Ehtimol hali men bit emas, insondirman. O'zimni o'zim bekorga qoralab yotgandirman. Men hali olishib ko'raman. U kibr bilan tirjayib qo'ydi. Buning azobiga qanday chidaysan? Bir umra, bir umr. O'rganib ketaman. Dedi Raskolnikov tumtayib o'ychan. Menga qara. Dedi birdan so'ng u. Yig'isig'ini yig'ishtiraylik. Nima qilishimizni gaplashib olaylik. Senga meni hozir qidirishayotganligini, izimga tushayotganligini aytgani kelgan edim. Oh! Deya qo'rqib qichqirib yubordi Sonya. Nega qichqirasan? O'zing katrgaga borishimni istaysan-u, tag'in qo'rqib o'tirganingni-chi? Lekin gap shundaki, men ularga bo'sh kelmayman. Men hali ular bilan bir olishib ko'raman. Qo'llardan hech narsa kelmaydi. Ularda hech qanday dalil isbot yo'q.
Kecha ishim juda chatoq bo'lay degan edi. Sal bo'lmasa xaloq bo'lgan edim. Bugun ishim yana o'nglandi. Ularning menga qarshi aytayotgan hamma gaplarining ikki uchi bor. Ya'ni ularning menga qarshi qo'ygan ayblarini men o'z foydamga qaratishim mumkin. Bildingmi? Qarataman ham. Chunki endi ko'zim pishib qoldi. Lekin meni qamashlari mumkin. Agar bir hodisa bo'lib qolmaganda, hatto bugunning o'zida qamab qo'yishlari mumkin edi. Tag'in kim biladi? Hali shu bugunning o'zida qamasalar ham ehtimol. Faqat buning unchalar xavfli tomoni yo'q. Sonya. Qamab, keyin chiqarib yuboradilar. Chunki ularning qo'llarida bironta ham chinakam dalil yo'q. Va bo'lmaydi ham. So'z beraman. Ular bilgan narsalar bilan esa odamni qamoqqa tiqib bo'lmaydi. Bo'ldi bas. Sen bilib qo'ygin deb aytayapman-da. Oyim bilan singlimni ko'ngillari xotirjam bo'ladigan bir ish qilishga harakat qilaman. Tag'in vahima qilib yurishmasin. Singlim hozir biroz mablag'ga ega bo'lib turibdi. Demak, oyim ham ana. Vassalom. Aytganday, juda ehtiyot bo'l. Qamalib qolsam, oldimga borib turarmikinsan? O, boraman, boraman. Ikkovlari ham bo'rondan so'ng kimsasiz sohilga chiqarib tashlangan kabi mayus va siniq bir alpozda o'tirardilar. U Sonyaga termularkan, qizning o'ziga qanchalar muhabbat qo'yganligini sezib turar. Va qizig'i shundaki, o'zining bu qadar sevilganidan birdan yuragi orziqib ketdi. Yelkasiga og'ir yuk bostirilganday sezdi. Ha. Bu juda g'alati va chidab bo'lmaydigan darajada og'ir bir narsa edi. Sonyaning oldiga kelarkan, Raskolnikov o'zining butun umidini unga bog'lagan edi. U o'z dardini u bilan bo'lishmoqchi, og'irlikning bir qismini unga ham tashlamoqchi edi. Lekin birdan qizning butun qalbi, ko'ngli o'zida ekanligini ko'rib, his qilib, u o'zini birdan ilgarigidan ham ko'proq baxtsiz deb sezdi. Baxtsizroq bo'lib qolganligini angladi. Sonya, dedi u. Qamoqda o'tirgan paytimda yaxshisi mening oldimga bormay qo'ya qol. Sonya javob bermadi. U yig'lardi. Bir necha muddat vaqt o'tdi. Senda but bormi? Deya so'radi qiz undan kutilmaganda xuddi bir narsa esiga tushib qolganday. Raskolnikov avval uning savoliga tushunmadi. Yo'q. To'g'rimi? Yo'qmi? Ma, ol buni. Sarfdan qilingan. Menda yana bittasi bor. Misdan qilingan. Lizaveta bergan edi. Biz Lizaveta ikimiz butlarimizni bir-birimizga bergandik. U menga o'zinikini, men unga sanam bergandim. Men endi Lizaveta berganini taqib yuraman. Bu esa senga. Ol. Meniki-ku. Meniki-ku. Olishga qistardi qiz. Azobini birga tortgani boramiz. Butni ham birgalikda eltamiz. Ber, dedi Raskolnikov. U qizni ranjitgisi kelmadi. Lekin shu zahoti butni olish uchun uzatgan qo'lini tortib oldi. Hozirmas, Sonya. Yaxshisi keyinroq, deb qo'shib qo'ydi u qizni xafa qilmasligi uchun. Ha-ha. Yaxshi, yaxshi, dedi qiz qizg'in ma'qullab. Bo'yningga olganingdan so'ng taqib olasan. Mening oldimga kelasan. Men senga taqib qo'yaman. Xudoyimdan shafqat so'rab yo'lga tushamiz o'shanda. Xuddi shu payt kimdir 3 marta eshikni taqillatdi. Sofiya Simonovna, mumkinmi? Mayingina tanish ovoz eshitildi. Sonya qo'rqib ketib eshikka yugurdi.
Xona ichida janob Lebezyatnikovning oq bar yuzi ko'rindi.
23-trek. 5-chi. Lebezyatnikovning chehrasi tashvishli ko'rinardi. Sizda gapim bor edi, Sofiya Semyonovna, kechiring. Men sizni ham shu yerda bo'lsangiz kerak deb o'ylagan edim, dedi Lebezyatnikov birdan Raskolnikovga qaradi. Ya'ni, umuman men unday hech narsani o'ylaganim yo'g'i, tag'in ko'nglingizga, lekin men aynan o'ylagandimki, u yerda Katerina Ivanovna aqldan ozib qoldi, dedi u kutilmaganda Raskolnikovni qo'yib Sonyaga qarar ekan. Sonya qichqirib yubordi. Juda ham unchalar emas, lekin shunday bo'lib ko'rinyapti. Aytmoqchi, biz u yerda nima qilishimizni ham bilmay qoldik rosti. Katerina Ivanovna qayerdandir qaytib keldi. Uni quvlab yuborishganmi deyman, kaltaklashganga ham o'xshaydi. Aftidan shunga o'xshabroq turibdi. U kishi Semyon Zaharichning boshlig'ini ko'raman deb borgan ekan. U odam uyda yo'q ekan. O'ziga o'xshagan bir generalnikida ziyofatda ekan. Buni qarang, Katerina Ivanovna to'g'ri o'sha ziyofat bo'layotgan yerga qarab yo'l olibdi. O'sha boshqa generalnikiga, buni qarang, qo'ymabdi. Alohal Semyon Zaharichning boshlig'ini chaqirtiribdi. Shunda ovqatning ustidan turib kelishga majbur bo'libdi. Nima bo'lganligini o'zingiz bir ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Katerina Ivanovnani haydab chiqarishibdi. Katerina Ivanovna bo'lsa, uni qarg'abdi. Yana qo'liga bir narsa tushgan ekan, shuni unga qarab otibdi. Bunga ajablanmasak ham bo'ladi. Faqat qanday qilib uni qamab qo'ymaganlarga hayronman. Katerina Ivanovna endi hammaga gapirib beryapti. Amalya Ivanovnaga ham. Faqat gaplarini tushunib bo'lmayapti. O'zini har tomonga urib, dod faryod ko'taryapti. Aytmoqchi, Katerina Ivanovna, endi mening hech kimim qolmadi. Hamma meni tashlab ketdi. Endi bolalarni olib ko'chaga chiqib ketaman. Sharmanka chalib bolalarni o'ynataman. O'zim ham ashula aytaman. Tilanchilik qilib pul yig'ib kun ko'raman. Har kuni generalning derazasi tagiga borib turamiz, deydi. Oliy janob idora xizmatchisining bolalari ko'chalarda qanday qilib tilanchilik qilib yurganligini ko'rib qo'yishsin, deydi. Bolalarni kaltaylab tashlayapti. Bolalar juda chirqirab qolishgan. Leniyaga xutrikni o'rgatyapti. O'g'lini o'yinga, Polina Mikhailovnani ham o'rgatyapti. Kiyimlarini dalva-dalva qilib yirtib tashlayapti. Bolalarga xuddi masxara bozorinikiga o'xshagan qalpoqlar kiydirmoqchi. O'zi musiqa o'rniga tog'ora chalmoqchi. Hech quloqiga gap kirmaydi. O'zingiz ayting, qanday bo'ladi? Shunaqa ham bo'ladimi? Lebezyatnikov yana davom etgan bo'lardi-yu, lekin uning gaplarini zo'rg'agina nafas olib eshitib turgan Sonya birdan kamzulini, shlyapasini olib, yo'l-yo'lakay kengancha xonadan yugurgilab chiqib ketdi. Raskolnikov qizning ortidan, Lebezyatnikov undan keyin chiqdilar. Chindan ham aqldan ozgan, dedi Lebezyatnikov Raskolnikovga u bilan birga ko'chaga chiqarkan. Faqat men Sofiya Semyonovna qo'rqib o'tirmasinlar deb dudmanroq qilib aytdim. Lekin hech shubha qolmagan. Odam sil bo'lganda miyasi shunaqa g'udda-g'udda bo'lib chiqadi deyishadi. Afsuski, tibbiyotdan xabarim yo'q. Shunga qaramasdan men Katerina Ivanovnaga ko'p aytdim. Lekin u kishi sira quloq solmay o'tirlar. Nima? G'udda-g'uddalar haqida gapirdingizmi unga? Yo'q, unchalar g'udda-g'uddalar haqida emas. Aytganda ham u nimani tushunardi deysiz. Lekin men nima demoqchiman? Agar kishiga mohiyat e'tibori bilan mantiqan qilib yig'lab o'tirishning sira ham keragi yo'q deb tushuntirilsa, u albatta yig'lashni bas qiladi. Bu ravshan. Nima? Sizning aqidangiz bo'yicha yig'lashdan to'xtamaydi deb o'ylaysizmi? Unda yashash juda ham oson bo'lib qolgan bo'lardi, deb javob berdi Raskolnikov. Shoshmang, shoshmang. Albatta Katerina Ivanovnaning tushunib yetishi qiyin. Lekin Parijda aqldan ozganlarni faqat mantiqan ishontirish yo'li bilan davolash bo'yicha jiddiy tajribalar o'tkazilgandan xabaringiz bormi? U yerda bir professor, uning o'zi yaqinda vafot qildi. Shunday yo'l bilan davolash mumkin degan fikrga kelgan. Uning bosh g'oyasi shundan iboratki, aqldan ozgan kishilarning a'zolarida alohida nosozlik yo'q. Aqldan ozishlik bu aytaylik mantiqiy xato, tafakkurdagi xatolik, narsalarga noto'g'ri qarash. Shu xolos.
o'sha professor bemor fikridagi mana shu xatolikni asta-sekin inkor qilib boravergan. Va bilasizmi, aytishlariga qaraganda ishining natijasi yomon bo'lmagan. Lekin bunga u ruhni ham aralashtirgani boisidan davolashning bu usuli bilan erishilgan natijalar albatta shubha ham tug'diradi. Nari borsa, shunday bo'lib tuyuladi.
Raskolnikov unga quloq solmay qo'ygandi. U o'z uyining oldiga kelganda Lebezyatnikovga bosh silkib, darvozaga qarab yurdi. Lebezyatnikov o'ziga kelib, atrofiga alanglab qaradi va chopqillagancha yo'lida davom etdi.
Raskolnikov hujrasiga kirib, o'rtada turib qoldi. Nega bu yerga qaytib keldi? U xuniga chiqib ketgan, sirg'ayib qolgan devor qog'ozlarini, hamma narsani bosib yotgan g'uborni o'z o'rindig'ini ko'zdan kechirdi. Hovlidan allaqanday tinimsiz tarsillagan ovoz eshitilardi. Qayerdadir xuddi mixmi yoki shunga o'xshash biror narsami qoqilayotganga o'xshardi. U deraza oldiga keldi va oyog'ining uchida turib, hovliga juda uzoq diqqat bilan razm soldi. Lekin hovli bo'm-bo'sh edi. Taqillatayotgan odamlarning qorasi ko'rinmasdi. Hovlining chap tomonidagi uyning ba'zi bir derazalari ochib qo'yilgandi. Deraza tokchalarida tuvaklarda sirak o'sgan gullar ko'rinardi. Hovliga kir yoyilgandi. Bularning bari uning ko'zlariga o'rganish bo'lib ketgandi. U orqasiga qayrilib divanga kelib o'tirdi. Hech qachon u o'zini bunchalar yolg'iz his qilmagandi. Ha. U endi Sonyani haqiqatan ham yomon ko'rib qolsam kerak deb o'yladi. Qizni avvalgidan ham besh battar baxtsizroq qilib qo'ydim degan fikr uning miyasini parmalamoqda. Shundan boyagindek o'ylar kallasida kezinmoqda edi. Nima uchun bordi uning oldiga? Ko'z yoshlarini ko'rmoqligi uchunmi? Qizning hayotiga zomin bo'lish unga zarur keldimi? O, qabohat. Men yolg'iz qolaman, deb g'uldiradi u birdan qat'iy suratda. Uning qamoqqa borib o'tirishining sira keragi yo'q. 5 daqiqalardan so'ng u boshini ko'tarib, g'alati jilmaydi. Kallasiga g'alati bir fikr keldi. Balki katorga haqiqatan ham yaxshiroqdir, deb o'yladi u. Xayolida noaniq, mufham fikrlar chuvalashib, qancha o'tirganligini eslolmaydi. Birdan eshigi ochilib, Avdotsiya Romanovna kirib keldi. U boya Sonyaga qanday qaragan bo'lsa, singlisi ham eshik tagida to'xtab, unga shunday qilib qaradi. Keyin ichkariga kirib, akasining ro'parasiga, kechagi o'tirgan yeriga o'tirdi. Raskolnikov singlisiga indamay allaqanday o'ysiz tikildi. Jahlingiz chiqmasin aka, men bir pasga kirdim, dedi Dunya. Uning yuzi o'ychan, yumshoq boqardi. Nigohi tiniq va mayin edi. Raskolnikov singlisini ham mehr yetaklab kelganligini ko'rib turardi. Aka, men endi hammasini bilib oldim. Menga Dmitriy Prokofyevich hammasini tushuntirib aytib berdi. Sizni juda yomon shubhaga olib, ta'qib qilishayotgan ekan. Dmitriy Prokofyevich menga xavfli hech narsa yo'qligini, siz bekorga o'zingizni buncha qiynab yurganligingizni aytdi. Men boshqacha fikrdaman. Sizning nimadan bunchalar qiynalayotganligingizni biroz tushunaman. Bu dili xiralik uzoq zamonlar odamlar esidan chiqmay saqlanib qolishi mumkin. Men mana shundan qo'rqaman. Bizni tashlab ketganingiz uchun sizga ta'na qila olmayman. Agar shunday deb aytgan bo'lsam, meni kechiring. O'zimdan qiyos qilib aytamanki, agarda mening boshimga shunday og'ir yumush tushganda, men ham hammani tashlab ketgan bo'lardim balki. Oyimga men bu haqda hech narsa demayman. Lekin doim u bilan sizni gaplashamiz va sizning nomingizdan akam tezda sizni o'zlari kelib ko'rar ekanlar deb aytib qo'yaman. Oyimni o'ylab o'zingizni qiynamang. Men yaxshilab tushuntirib qo'yaman oyimga. Lekin siz ham oyimni juda qiynab yubormang. Juda bo'lmasa bir marotaba borib keling. Nima bo'lganda ham onangiz-ku. Men sizga shuni aytib qo'ymoqchi bo'lib kelgandimki,
Dunya o'rnidan qo'zg'ala boshladi. Agar men biron jihatdan sizga kerak bo'lib qolsam yoki sizga mening butun hayotim kerak bo'lsa yoki boshqa chaqirishingiz bilan yetib kelaman. Xayr.
Dunya shaxt bilan orqasiga qayrilib eshikka qarab yurdi. Dunya deb chaqirdi uni Raskolnikov o'rindan turib singlisining oldiga borar ekan.
O'sha Razumixin Dmitriy Prokofyevich juda ham yaxshi odam.
Dunya xiyol qizarindi.
Xo'sh,
dedi u biroz jim turgandan so'ng.
U ishning ko'zini biladigan, mehnatdan qochmaydigan, sof til va sevgida sadoqatli.
Xayr, Dunya. Dunyaning yuzi lovullab ketdi. Keyin birdan bezovtalanib qoldi.
Nima bo'ldi o'zaki? Xuddi boshqa hech qachon ko'rishmaydiganday menga vasiyat qilyapsiz. Bunaqa
baribir.
Xayr.
Raskolnikov orqasiga o'girilib, deraza tomonga yurdi. Dunya unga bir zum tashvishlanib qarab turdi-da, so'ng bezovtalangancha chiqib ketdi.
Yo'q. Raskolnikov singlisiga bunchalik sovuq qaramasdi. Shunday bir on ham bo'ldiki, eng so'nggi daqiqalarda singlisini mahkam quchoqlab bag'riga bosqisi, u bilan xayr ma'zur qilgisi keldi. Lekin hatto unga qo'lini uzatishga ham jur'at etmadi. Keyinchalik uni bag'rimga bosganimni eslab, eti uvushib yurmasin. Yana meni o'pib qo'yganiga balo bormidi, deb gapirmasin.
Lekin bu qiz chidaydimi? Yoki chidamaydimi? Dedi u o'ziga o'zi bir necha daqiqadan so'ng.
Yo'q. Chidamaydi. Bunaqalar chidolmaydilar. Bunaqalar hech qachon chidolmaydilar.
Shunda u Sonyani esladi. Derazadan sarin havo kirdi. Kunning yorug'i ancha ketib qolgandi. U birdan furashkasini olib, eshikka yurdi. U betob ekanligiga qaramay, o'zini parvarish qila olmas. Umuman olganda, o'ziga qarashni istamas ham edi. Lekin tinimsiz tashvish ustiga tashvish, ruhiy bezovtalik o'z ishini qilmoqda edi. Agar u shu paytgacha ham qattiq yotib qolmay, tik oyoqda yurgan ekan, tashvishning zo'ri bilan yurmoqda. Notinchlik unga quvvat bermoqda edi. Lekin buning hammasi g'ayritabiiy, vaqtincha davom etib turgan bir hol edi. U sandraqlab kezinib yurdi. Oftob botib bormoqda edi. Keyingi paytlarda uning yuragi boshqacha bir qayg'u-g'am bilan to'ladigan bo'lib qolgandi. Bu kuydiradigan achchiq, alamli bir g'am emasdi. Lekin u ustuvor va abadiy bo'lib ko'rinardi. Yillar shu sovuq, behad, bepoyon, o'limtik g'am qayg'u ichida o'tajagi sezilib qolgan. Bir qarich maydonda abadiylik zuhur qilib turganga o'xshardi. Xufton tushgan kezlari bu his uning yuragini ortiq darajada bezovta, notinch qila boshlar, azob berar edi. Oftob o'tayotgan paytda avj oladigan jismoniy ahmoqona ojizliklaring bilan qanday qilib yana o'zingni biron tentaklik qilib qo'yishdan saqlab bo'ladi?
Sonya ham Mayliya, bunaqada hatto Dunyaning oldiga ham yugurib borganingni bilmay qolasan,
deb g'o'ldiradi u o'zidan o'zi jahli chiqib. Kimdir uni chaqirdi. O'girilib qaradi. Unga tomon Lebezyatnikov chopqillab kelardi.
Buni qarang, men sizning uyingizga borgandim. Sizni qidirib yuribman. Buni qarang, Katerina Ivanovna aytganini qilib, bolalarni ko'chaga olib chiqib ketdi. Biz Sofya Semyonovna bilan ularni zo'rg'a axtarib topdik. O'zi to'g'ri chalyapti. Bolalarni zo'rlab o'ynatyapti. Ular chirqirab yig'lashyapti. Chorsi joylarda, do'konlarning oldilarida to'xtab tomosha ko'rsatishyapti. Ahmoq odamlar yig'ilib, ularning orqasidan yurishibdi. Yuring.
Sonyachi, tashvishlanib so'radi Raskolnikov, Lebezyatnikovning ketidan shoshilarkan.
Jon poni chiqib ketgan. Sofya Semyonovnani emas, Katerina Ivanovnani aytayotirman. Aytmoqchi, Sofya Semyonovna ham dovdirab nima qilishini bilmaydi. Katerina Ivanovna bo'lsa, butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan.
butunlay aqldan ozib qolgan dedim-ku sizga. Ularni politsiyaga olib ketsalar kerak. O'zingiz bir o'ylab qarang, bu ularga qanday ta'sir qilar ekan. Hozir ular falon ko'prik oldida turishibdi. Sofiya Simonovnadan keyingi yaqin joyda. Uzoq emas.
Kanal bo'yida. Ko'prikka xiyol yetmasdan Sonya turadigan uydan 2 uy berdi, bir to'da odamlar to'planib turardi. Ayniqsa bolalar bilan qizaloqlar ko'p edi. Katerina Ivanovnaning bo'g'iq, xirqiragan ovozi ko'prikdan ham eshitilardi. O'tkinchilar yig'ilganicha ham bor edi. Katerina Ivanovnaning ustida eski ko'ylak, mavut ro'mol, boshida xunuk bo'lib bir tomonga qishayib ketgan poxol shlyapa. Haqiqatan ham ahvoli juda xarob edi. U holdan toyib qolgan, xarsillab nafas olardi. Uning oriq, rangpar yuzi ayniqsa mustarroq ko'rinardi. Sil bilan og'rigan odam ko'chaga, ochiq havoga chiqqanda uyda yotgandagidan ko'ra yana ham xastaroq, nochorroq ko'rinadi. Lekin uning tug'yoni hali berib bosiladigan ko'rinmas, balki dam sayin avjga minib zo'rayib bormoqda edi. U bolalarning tevaragida charx urib yurar, ularga baqirib chaqirar, yalinib yolvorar, odamlarning ko'z o'ngida qanday ashula aytish, qanday o'ynashni o'rgatar. Nega bunday qilish kerakligini tushuntirar. Ular ha deganda tushuna qolmasa, bundan g'azabi kelar. Ularni kaltaklardi. Keyin buni oxiriga ham yetkazmay, odamlarga qarab talpinib qolardi. Agar tomosha qilish uchun to'xtagan, tuzukroq kiyingan biron kishini ko'rib qolsa, darhol unga oliy janob, hatto nasli nasabi aslzodalardan deyish mumkin bo'lgan oilaning farzandlari qay ahvolga tushganligini shikoyat qilib, arz qila boshlardi. Agar to'da orasidan kulgi yoki hazil mazax so'zlar eshitilib qolsa, darhol betamiz bilan dahanaki jangga tushib ketardi. Ba'zi birovlar rostdan ham tirjayishib turishar, boshqa birlari boshlarini chayqashardi. Umuman, otakasi yorilib ketgan bolalarni sudrab yurgan telba xotinni tomosha qilish hammaga qiziq ko'rinardi. Lebezyatnikov aytgan tog'ora ko'rinmasdi. Har holda Raskolnikovning ko'ziga ko'rinmadi. Lekin tog'ora chalish o'rniga Katerina Ivanovna polichkani ashula aytishga, Leonya bilan Kolyani o'ynagani majbur qilib, ularning harakatiga moslab qoq suyak bo'lib qolgan qo'llar bilan chapak chalib turmoqda edi. Buning ustiga o'zi ham ashulaga qo'shilishga urinar, lekin har safar sal o'tmasdan qattiq yo'tal tutib, ovozi uzilib qolar. Shundan keyin yana g'azabi oshib toshib ketar, yo'talini qarg'ar, ko'z yoshi qilardi. Uning Kolya bilan Leonyani qo'rqib yig'lashlaridan ayniqsa xunoba oshardi. Katerina Ivanovna bolalarni rostdan ham ko'cha ashulachilarga o'xshatib kiyintirmoqchi bo'lgandi. O'g'il bolakay turk bolasiga o'xshab ko'rinsin deb uning boshiga qizil bilan oq mato aralash salla o'ralgandi. Leonyaga esa kiyim yetishmay qolgan shekilli, uning boshiga marhum Semyon Zaharichning jun ipdan to'qilgan qizil qalpog'i kiydirilgan. Qalpoqqa esa Katerina Ivanovnaning buvisidan qolgan va shu paytgacha xonadonning noyob narsasi sifatida sandiqda asrab kelingan tuyaqushning oq pati qadalgandi. Polichka o'zining har kungi kiyimida edi. U o'zini yo'qotib qo'ygan, oyisiga qo'rqapsa olazarak bo'lib qarar, ko'z yoshlarini yashirar, oyisidan nari ketmas, uning esdan og'ib qolganligini sezib turar, yuragi o'ynab atrofga alanglardi. Ko'cha va odamlar haddan tashqari uning esxonasini o'ynatib yuborgandi. Sonya Katerina Ivanovnaning ketidan qolmas, yig'lar, uni uyga qaytishga undar va yolvorardi. Lekin Katerina Ivanovna orqaga qaytadigan emasdi. "Bas qil, Sonya, bas qil!" deb qichqirdi labi-labiga tegmay Katerina Ivanovna. U gap orasida yo'talar, bo'g'ilib qolardi. Nima deyayotganingni o'zing ham bilmaysan. Yosh bolamisan o'zing? Senga aytdim-ku, bu aroqxo'r nemis megajining uyiga qaytib oyog'imni bosmayman deb. Butun umrini halol xizmat qilib o'tkazgan oliy janob odamning bolalari qanday qilib tilanchilik qilayotganlarini hamma, butun Peterburg bir ko'rib tomosha qilib qo'ysin.
Axir bularning otasi xizmatini o'tab turib o'lmadimi?
Katerina Ivanovna o'z xayolida shunday deb o'ylab, keyin bunga qattiq ishonib qolgandi.
Mayli, mayli. O'sha yaramas, o'sha chillaki general ham ko'rsin. Esing joydami o'z Sonya? Endi qanday tirikchilik qilamiz o'zi, ayt. Seni butkul xarob qildik. Boshqa istamayman. Bas. Oh, Rodion Romanovich, siz ham shu yerdamisiz?
Qichqirib yubordi u Raskolnikovni ko'rib qolib, o'zini unga tomon otarkan.
O'zingiz mana bu tentak qizginaga ayting. Bundan ko'ra ham aqlli ish bo'ladimi? Hatto sharmankachilar ham shunday qilib tirikchilik qilishadi. Bizni bo'lsa, hamma darrov bilib oladi. Bular yo'qchilikda qolgan yetimchalar ekan. Olijanob odamning bolalariga o'xshaydi deyishadi. Anavi generalning ham bir sharmandasi chiqsin. Hali ko'rarsiz. Buning uchun uni ishdan haydab yuborishadi. Har kuni uning derazasiga borib, tilanchilik qilamiz. Podshoh o'tib qolsalar, tiz cho'kib aytaman. Mana ularning hammasini ko'rsataman. O'zing panohimsan, himoya qil deyman. U yetimlarning panohi, rahimdil, shafqat qiladi. Mana ko'rarsiz hali. Anavi generalni bo'lsa. Leonya, to'g'ri tur. Kola, sen hozir yana bir o'ynab berasan. Nega hiqillaysan? Yana hiqillashini qarang. O'zi nimadan qo'rqasan, jinnivoy? Xudoyim, nima qilsam bo'ladi bularni? Rodion Romanovich, hech narsani tushunmaydilar. Nima qilib bo'ladi bular bilan?
U shunday deb yig'lamoqdan beri bo'lib, lekin og'zi sira gapdan tinmasdi. Hiqillashib turgan bolalarni Raskolnikovga ko'rsatardi. 24-trek. Raskolnikov uni uyga qaytishga undab ko'rdi. Va hatto oriyatini keltirsam, balki gapga ko'nar deb, sizning ko'chalarda sharmankachilarga o'xshab yurishingiz uyat bo'ladi. Chunki siz tez orada qizlar bilim yurtining boshlig'i bo'lishingiz kerak-ku, dedi.
Bilim yurti? Xom xayoldan xolva yaxshi,
deya qichqirdi Katerina Ivanovna, kulgi ustiga uni qattiq yo'tal tuta boshladi.
Yo'q, Rodion Romanovich, xayolning davri o'tdi. Hamma bizni tashlab ketdi. Anavi chillaki general bo'lsa, bilasizmi, Rodion Romanovich, men unga siyohdan otdim. Xizmatchilar xonasida stolning ustida qog'ozning yonida turgan ekan. Qog'ozga qo'l qo'yib yozilar ekan. Men ham qo'l qo'yib qo'ya qoldim. Basharasiga qarab siyohdonni otdim-u, ura qochdim.
O, ablahlar, ablahlar. Qurib ketsin. Endi mana bu churvaqalarni ham o'zim boqaman. Hech kimga yalinmayman. Sho'rlikni juda ezib yubordik. U Sonyani ko'rsatdi.
Polichka, qancha yig'ildi, ko'rsatchi?
Nima? Atiga 2 tiyinmi?
O, afting qurg'urlar. Hech narsa berishmaydi. Orqamizdan tillarini osiltirib chopishni bilishadi. Qarang, mana bu kuydirilgan kallaning kulishini.
To'da ichidan birovni ko'rsatdi.
Hammasi Kolkaning kech tushunmayotganida. Juda odamni sarang qilib yubordi. Nima deysan, Polichka? Men bilan fransuzcha gaplash. Axir men senga o'rgatgan edim-ku. Sen axir bir necha so'zlarni bilar eding-ku. Bo'lmasa sizlarni yaxshi xonadondan chiqqan tarbiya ko'rgan bolalar ekanligingizni kim biladi? Sharmankachilardan farqlaring qolmaydi. Ko'chaga chiqib Petrushkani aytib yurmaymiz-ku axir. Ko'rkam bir romansni aytaylik.
Ha, aytganday. Nimani aytsak ekan?
Meni doim chalg'itib qo'yyapsizlar. Biz bo'lsak, biz bu yerda shuning uchun to'xtagan edik-ki, Rodion Romanovich. Nimani aytishimni tanlab olmoqchi edik. Shunday bo'lsa-ki, Kola ham biz aytganimizda o'yinga tushsa. Hali bilasizmi? Biz yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganmiz. Pishiq mashq qilib olsak, ish yurishib ketadi. Keyin biz Nevskiyga boramiz. U yerda kiborlar jamiyatidan odamlar ko'p bo'ladi. Bizning kimligimizni darrov bilib olishadi. Leonya xotirikni biladi. Lekin hadeb xotirik, hamma tag'in shuni aytadi. Biz butunlay boshqa olijanob bir narsani aytishimiz kerak.
Qani? Biron narsani o'ylab topdingmi, Poli? Juda bo'lmasa, sen oyinga yordam bersang bo'larmidi?
Esim qursin. Xotira yo'q menda. Bo'lmasa hammasini eslardim. qilichga suyangan chavandozni aytmasmiz axir. Oh, kelinglar. Fransuzchalab 5 tiyinni aytamiz. Axir men sizlarga o'rgatgan edim-ku. Bu fransuzcha bo'lgani uchun sizlarni darro dvoryanning bolasi ekan deyishadi. Rahimlari keladi. Malburg yo'lga chiqdini aytsak ham bo'lar edi-yu. Nega desangiz, bu bolalar aytadigan qo'shiq. Uni butun asilzodalarning xonadonlarida alla qilib aytishadi. Malburg yo'lga chiqdi. Qachon qaytar noma'lum, deb qo'shiq qilib ayta boshladi u. Yo'q, yaxshisi. Qani, Kola, qo'llar yonga. Tezroq. Leonya, sen qarshi tomonga o'g'irlib aylan. Biz polichka bilan ashulaytib, chapak chalib turamiz. Beshtin, xo'jalikni tiklashga. Uni qattiq yo'tal tutib qoldi. Polichka, ko'lagingni to'g'rilab ol, yelkang tushib ketibdi, dedi u yo'tal orasida nafasini rostlarkan. Endi sizlar o'zlaringizni juda nozik ushlashlaringiz kerak. Dvoryan bolalari ekaningizni hamma ko'rsin. Aytuvdim, o'shanda sinabandni uzunroq qilib qavatlab tikish kerak edi deb. Sen qilding-da, Sonya. Keltaro bo'lsin deb bolani butunlay bedavo qilib qo'ydik. Yana yig'i boshladinglarmi? Nima bo'ldi o'zi sizga, tentaklarim? Qani qo'la, boshla. Tezroq. Oh, bu tirmiza hech narsani epla olmaydi. Yana zobit kelyapti. Ha, senga nima kerak? Chindan ham to'da orasidan odamlarni chetga surib, mirshab o'tib kelardi. Xuddi shu payt yoshi 50larga borib qolgan vitsmundir va shinel kiygan, bo'yniga orden osgan salobatli bir janob Katerina Ivanovnaga ayniqsa uning ordeni ma'qul tushdi. Orden mirshabning ham biroz shashtini pasaytirib qo'ydi. Ularga yaqin kelib, Katerina Ivanovnaga indamasdan 3 so'mlik ko'k pul uzatdi. Uning chehrasidan chin yurakdan achinganligi ko'rinib turardi. Katerina Ivanovna undan pulni olib, odob va takalluf bilan unga ta'zim qildi. Tashakkur sizga, marhamatli janob, deya gap boshladi Katerina Ivanovna balanddan kelib. Bizni majbur qilib qo'ygan sabablar pulni ol, polichka. Baxtsizlikka uchragan sho'rlik dvoryan xotinga yordam berishga doim tayyor bo'lib turgan oliy janob va oliy himmat odamlar borligini o'z ko'zlaring bilan ko'rib ol. Marhamatli afandim, siz naslu nasabli xonadonning farzandlarini ko'rib turibsiz. Bu yetimchalarning zodagon oilalar bilan aloqalari bor edi. Jonining huzuridan boshqa narsani bilmagan anavi generalcha bo'lsa, meni bezovta qilding deb oyoqlari bilan tegishib o'tiribdi menga. Janobi oliylari, dedim unga. Siz Semyon Zaharichni yaxshi bilardingiz. Uning yetimchalariga shafqat qiling. Eng ablah odamlar ichida eng ablahi bo'lgan bir kimsa, u o'lgan kun uning qizini haqorat qilib boshiga bo'xton yog'dirgani uchun. Yana zobit keldimi? Shafqat qiling, deya qichqirdi u boyagi janobga qarab. Nega bu zobit meni tinch qo'ymaydi? Bittasidan qochib bu yerga kelgan edik. Sening nima ishing bor, tentak? Ko'chalarda bunday qilib yurish man qilingan. To'polon qilmang. O'zing to'polonchisan. Men sharmankachiga o'xshab yuribman. Sening nima ishing bor? Sharmanka bo'lsa, unga ruxsat olish kerak. Siz bo'lsangiz, o'zingizdan o'zingiz xalqni bezovta qilayotirsiz. Uyingiz qayerda o'zi? Ruxsatingga balo bormi? Baqirib yubordi Katerina Ivanovna. Men bugun erimni ko'mib kelyapman. Senga yana qanday ruxsat kerak? Xonim, tinchlaning, dedi boyagi janob. Yuring, men sizni olib borib qo'yaman. Odamlar ichida bunday qilib yurmang. Sizning tobingiz yo'q. Marhamatli janob, siz hech narsani bilmaysiz, qichqirardi Katerina Ivanovna. Biz Nevskiy ko'chasiga boramiz. Sonya, qayoqqa ketib qoldi ya? Bu ham yig'layapti. Nima bo'lgan o'zi hammalaringizga? Kola, Leonya, qayoqqa? Deb qichqirib yubordi u birdan qo'rqib ketib. O, tentak bolalar. Kola, Leonya, qayoqqa ketyapti bular o'zi?
odamlar to'dasini ko'rib vahimalari kelgan. Telba onaning qiliqlaridan jonlari bezgan bolalar zobit kelib ularni qayoqqadir olib bormoqchi bo'layotganini ko'rgach, otakalari yorilib, xuddi kelishib olishganday, bir-biri ularning qo'lchalaridan ushlab, ura qocha boshladilar. Sho'rlik Katerina Ivanovna faryod ko'tarib yig'lab, ularning ketidan quvishga tushdi. Yig'lab, o'rtanib, zo'rqa nafas olib borayotgan bechora ayolga qaragan odamning yuragi ezilib ketardi. Sonya bilan Polichka uning orqasidan yugurishdi.
Qaytar, qaytar ularni, Sonya. O, tentak ko'rnamay bolalar. Polya, ushlasang-chi ularni, men sizlarni deb.
U xaloslab chopib borar ekan, nimagadir qoqildi-yu, gurs etib yiqildi.
Voy, yomon yiqildi. Yo Rabbim,
qichqirdi Sonya uning tepasiga engashib. Hamma chopib kelib ularni o'rab oldi. Raskolnikov bilan Lebezyatnikov birinchi bo'lib yetib kelishdi. Boyagi janob ham. Uning orqasidan Ehma deb to'ng'ilab Mirshab ham yugurishib keldilar. Mirshab ishchiga yalashib borayotganini ko'rib, qo'lini siltab qo'ydi.
Qochlaring, qochlaring,
deb haydardi u atrofni o'rab olgan odamlarni.
O'lyapti,
deb chinqirdi kimdir.
Jinni bo'lib qolibdi,
dedi allakim.
Xudoyo, o'zing saqla,
dedi bir xotin cho'qinib olarkan.
Xariga qizginani bolakay bilan ushlab olishdimikin? Xo'vana, olib kelishyapti. Kattaginasi tutib kelyapti. Voy, tirmizaklari.
Lekin Katerina Ivanovnani tuzukroq ko'zdan kechirishgach, Sonya o'ylaganday uning toshga yiqilmaganligini, oqayotgan qon uning bo'g'zidan otilib chiqqanligini ko'rdilar.
Men buni bilaman, ko'rganman,
deya pichirlardi boyagi janob Raskolnikov bilan Lebezyatnikovga.
Bu sil, qon mana shunday otilib chiqib bo'g'ib qo'yadi. Mening bir zaifa qarindoshim shunday bo'ldi. Yaqinda ko'z oldimda o'ldi. Bir yarim stakancha qon dafatan, biroq nima qilinsa ekan, hozir joni uziladi.
Bu yoqqa, bu yoqqa, menikiga,
deb yolvorardi Sonya.
Men mana bu yerda turaman, mana bu uy ikkinchisi, tezroq menikiga, tezroq,
charx urardi odamlar atrofida u.
Shifokorga odam yuboringlar, yo Rabbim.
Boyagi janobning sayi harakati bilan ish yo'lga qo'yildi. Hatto Mirshab ham Katerina Ivanovnani ko'tarishga ko'maklashdi. Uni Sonyanikiga o'lik tiriga ma'lum bo'lmagan bir holatda olib kirdilar va to'shakka yotqizdilar. Qon hali ham silqib yotar, lekin Katerina Ivanovnaning hushi biroz o'ziga kelmoqda edi. Hamma xona ichiga birdan kirdi. Sonya, Raskolnikov, Lebezyatnikovdan tashqari boyagi janob bilan Mirshab ham shu yerda edilar. Mirshab eshikkacha kelgan odamlarni quvib yubordi. Polichka qaltirashib, mungrashib yig'lashgan Kola bilan Leoniyani qo'llaridan ushlab olib kirdi. Kaperdaumflar ham chiqishdi. Sochlari cho'tkadek dikrayib-dikrayib turgan, mayriq-mayshiq avtangori juda g'alati Kapernaumflarning o'zi, basharasidan bir umr qo'rqib yashaganligi ko'rinib turgan uning xotini va doim hamma narsaga hayratlanaverib, yuzlari yog'ochdek qotib qolgan, og'izlari lang ochilib yotgan ularning bir qancha bolalari chiqdilar. Kutilmaganda odamlar orasida Svidrigaylov ham paydo bo'lib qoldi. Raskolnikov uni boya izdihom ichida ko'rmagan edi. Shuning uchun uning qayerdan kelib qolganligini bilolmay hayratlanib qaradi. Shifokor va ruhoniy haqida gaplashishdi. Boyagi janob Raskolnikovga shifokorning endi keragi ham yo'q shekilli deb shubhishigan bo'lsa ham, lekin baribir unga odam yubordi. Shifokorga Kapernaumovning o'zi ketdi. Bu arada Katerina Ivanovna sal-pal nafasini o'nglab oldi. Qon oqishi biroz bosildi. U o'z manglayini rumolcha bilan artayotgan, rangi oqarib, titrab qaltiragan Sonyaga istirob to'la o'tkir nigoh bilan qarab turardi. Nihoyat o'zini ko'tarib qo'yishni so'radi. Uning ikki qo'ltig'idan tutib to'shakka o'tqazdilar.
Bolalar qani?
Deb so'radi u zaif ovoz bilan.
Olib keldingmi ularni, Polya?
Voy, tentaklari. Nimadan qochib yuribsizlar? Oh.
Uning quruqshab qolgan lablarida qon ko'rinardi. U nimanidir izlab atrofga ko'z yugurtira boshladi.
Sen shu yerda turar ekansan-da, Sonya. Bir marta ham bu yerga kelmagan ekanman. Buni qara-ya.
U istirob ichida Sonyaga qaradi. Toza qoningni so'rdik seni, Sonya.
Polya, Leonya, Kolya, ber kelinglarchi. Ol. Mana ular senga endi, Sonya. Hammasi seniki. Qo'ldan qo'lga o'tkazdim. Mening ishim bitdi. Bazim tugadi. Ha. Tushiringlar meni. Tinchgina o'lgani qo'ysanglarchi.
Uni yana yostiqqa yotqizdilar.
Nima? Ruhoniymi? Kerak emas. Ortiqcha bir so'mni qayerdan olasizlar? Men gunoh qilgan emasman. Xudo usiz ham kechirar meni. Boshimdan nimalar kechdi, o'zi ko'rib turgandir.
Bo'lgan sari uning tili qaltirab qolmoqda. Bezovta dovdiramoqda edi. Ba'zan u titrab ketar, ko'zlarini atrofga yugurtirar. Bir zum hammani tanib turar edi. Lekin yana shu zahoti alaxlay boshlardi. U xirqirab og'ir nafas olar, bo'g'zida xuddi bir narsa qaldirayotganga o'xshardi.
Men unga janob oliylari dedim.
Deya qichqirardi u har bir so'zdan so'ng tin olib.
Bu Amalia Ludvigovna. Oh, Leonya, Kolya. Qo'llar yonga. Tezroq, tezroq. Glissi, glissi. Pade bask. Oyoqlaringni taqillat. Chiroyli bola bo'l. Ha. Xuddi o'zi.
Senda dur olmos durlar. Bu yoq nima edi? Ha, mana. Ey ko'zlari go'zal qiz, senga yana ne kerak?
Ha, xuddi o'zi.
Ahmoqning o'ylab topgan gapini qarang. Ha, mana yana peshinchog'i Dog'iston domanida.
Oh, qanchalar sevardim. Men bu romans desa o'lib qolardim, Polichka.
Bilasanmi, sening otang kuyov paytlarida aytardi buni.
Oh, kullar. Qaniydi, qaniydi bir aytsak. Qanday qilib, qanday qilib? Esimdan chiqib qolibdi. Aytib yubora qolsangizchi, qanday edi?
U haddan ortiq qattiq hayajonga tushgan, o'rnidan turishga urinardi. Nihoyat u har bir so'zda bir qichqirib to'xtab, xirillagan, xirqiragan, dahshatli bir tovush bilan nimadandir borgan sari vahimaga tushib ayta boshladi.
Peshinchog'i Dog'iston domanida, ko'ksida bir parcha qo'rg'oshin. Janob oliylari,
deb qichqirdi u, yurakni o'rtab yuboradigan darajada faryod ko'tarib yig'lab.
Yetimchalarga rahmingiz kelsin. Marhum Simeon Zaharichning tuzini ichgansiz. Asl zodalarga mansub desa bo'ladigan. Ha.
Birdan qaltirab ketdi u va esdan og'ib qoldi. Dahshat ichida hammaga ko'z yugurtirdi. Lekin Sonyani ko'rib, uni darrov tanidi.
Sonya. Sonya.
Erkalab, mayin gapirdi u. Xuddi Sonya ham shu yerdaligidan hayron qolganday.
Sonya. Jonim. Sen ham shu yerdamisan?
Uning boshini yana balandroq ko'tarishdi.
Bo'ldi bas. Safar qaridi. Alvido, musibat qizi. Qirchang'ining holi tang bo'ldi. Uzildi,
deb qichqirdi u vahima ichida va boshi bilan yostiqqa shirqillab tushdi. U yana hushdan ketdi. Lekin endi bu uzoq davom etmadi. Uning obiyati qochgan, sarg'agan rangsiz zahil yuzi orqa tomonga cho'zilib tushdi. Og'zi ochilib, oyoqlari dir-dir titrab uzandi. U juda ham chuqur xo'rsindi va jon berdi. Sonya o'zini murdaning ustiga otdi. Uni quchoqlab, boshini marhumaning qoq suyak bo'lib qolgan ko'kragiga qo'ydi.
Polichka onasining poyiga cho'k tushib, uning oyoqlarini o'par va xo'ngrab yig'lardi. Kolya bilan Leonya nima bo'lganini hali yaxshi anglamay, lekin qandaydir dahshatli bir hodisa ro'y berganligini sezib, ikkovlari bir-birlarini quchoqlab oldilar-da. Ko'zlarini ko'zlarga tikishib, birgalikda birdan og'izlarini ochib, baqira boshladilar. Ikkovlari ham hali boyagi kiyimlarini yechmagan, biri salla o'ragan, ikkinchisi tuyaqush pati qadalgan qalpoq kiygandi. Buni qarang. Yana qanday qilib o'sha maqtov qog'ozi birdan to'shak uzra Katerina Ivanovnaning oldida paydo bo'lib qoldi. Maqtov qog'ozi yostiq ustida yotar, Raskolnikov uni shundoqqina ko'rib turardi. Raskolnikov o'zini deraza tomonga oldi. Uning oldiga Lebezyatnikov yugurgilab keldi. O'ldi, dedi Lebezyatnikov. Radion Romanovich, sizga aytadigan ikki og'iz so'zim bor edi, dedi unga yaqinlashib Svidrigaylov. Lebezyatnikov darhol joy bo'shatib, odob yuzasidan nariga ketdi. Svidrigaylov hayron bo'lib qolgan Raskolnikovni narroqqa, burchak tomonga boshladi. Buning hamma ashqol-dashqolini, ya'ni ko'mish va boshqa narsalarni men o'z bo'ynimga olaman. Bilasizmi, pul bo'lsa bo'lgani. Men sizga aytgan edim-ku, menda ortiqcha pul bor deb. Mana bu ikkita palapon bilan polichkani men tuzukroq yetimlar uyiga joylashtiraman. Va voyaga yetgunlarcha har biri uchun 1,500 so'mdan mablag' ajrataman. Sofiya Simonovna, u ham bu tomondan xotirjam bo'ladi. Uning o'zini ham botqoqdan tortib chiqaraman. Chunki yaxshi qiz. Shunday emasmi axir? Xo'sh, bo'lmasa Avdotiya Romanovnaga shunday deb qo'yasiz. Men u kishiga tegishli bo'lgan 10,000 so'mni mana shunday sarflaydigan bo'ldim. Bu Xayru Ihsonning bir balosi yo'qmi ishqilib? So'radi Raskolnikov. Eh, odamni hech narsaga ishontirib bo'lmaydi-da. Kulib yubordi Svidrigaylov. Sizga aytdim-ku axir, bu pullar menda ortiqcha pul deb. Nima, oddiy odamgarchilik yuzasidan qilolmaydi deb o'ylaysizmi? Axir u bit emasdi-ku. U marhuma yotgan yerni qo'li bilan nuqib ko'rsatdi. Allaqanday sutxo'r kampirlarga o'xshagan. Qani o'zingiz ayting. Axir Lujin tirik yurib, ablahligini qilaversin-u, siz o'lib ketaverasizmi? Men yordam bermasam axir polichka ham o'shanday. O'sha yo'ldan borishga majbur bo'lib qolmaydimi? O'blarni shuhlik bilan ko'zini allaqanday qisib qo'ygan holda Raskolnikovga tik qaragancha aytdi. Raskolnikov o'zining Sonyaga aytgan gaplarini uning og'zidan eshitib, rangi oqarib, muzday bo'lib ketdi. U tez o'zini orqaga olib, Svidrigaylovga o'qrayib qarab qoldi. Siz qayerdan bilasiz? Pichirladi u zo'rg'a nafas olarkan. Axir men mana shu devor orqasida madam Resliknikida turaman. Bu yer Kapernaumovniki. U tomon madam Reslikka qaraydi. Juda eski va sadoqatli hamrohim. Qo'shnilarimiz. Siz-a? Ha, men, dedi Svidrigaylov silkinib-silkinib kularkan. Mening gapimga ishoning, azizim Radion Romanovich. Sizning ishlaringiz meni juda ham qiziqtirib qo'ydi. Men sizga aytdim-ku, til topishamiz deb. Bashorat qilgan edim. Mana qarang, til topishadigan bo'ldik. O'zingiz ko'rasiz hali. Men juda muomalaga yuradigan odamman. Men bilan bitishgan odam kam bo'lmaydi. Mana ko'rasiz hali.